Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana 2 hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin larni yumshatishga hozirlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Ozodlik radiosi. Hodisa. So'nggi kunlarda 9 kishining is gazidan zaharlangani va 2 kishining gaz havo aralashmasidagi chaqnash oqibatida yuz bergan portlashda o'lgani rasman ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda 18 noyabr kuni qor yog'di. Shundan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. Natijada elektr va tabiiy gaz tanqisligi oqibatida yana is gazidan zaharlanish yoki bu taqchillik bilan bog'liq fojialar soni keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oyda kamida 10 odam is gazidan zaharlanib bo'lgan, yana 10 dan ortiq odam zaharlanib shifoxonaga tushgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi energetik taqchillikdan shikoyatlar ortayotganini qayd etdi. Aholiga murojaat qilish uchun hududiy boshqarmalari telefon raqamlarini e'lon qildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida yuzaga kelgan portlashda ota va o'g'il nobud bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, portlash kechki soat 19:00 da Qibray tumani Guliston ko'chasi 15-uyda sodir bo'lgan. Oqibatda uyning bir qismi qulab tushgan, qolgan qismi devorlar va shiftiga jiddiy shikast yetgan. Qidiruv-qutqaruvchilar vaqtida uy vayronalari ostidan uy egasi og'ir ahvolda olib chiqilib, shifoxonaga yotqizilgani, ammo u yerda vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, qutqaruvchilar vayronalar ostidan uy egasining o'g'li jasadini topishgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida bu fojiaga xonadon yonidan o'tgan yer osti gaz quvuridan tabiiy gaz sizib chiqib, yertolaga to'planib qolgani sabab bo'lgani taxmin sifatida keltirilgan. Ammo bu borada hozircha qo'shimcha tafsilot berilmadi. Voqea joyida viloyat hokimligi va kuch ishlatar tuzilmalari, prokuratura va boshqa tegishli idoralar surishtiruv ishlarini olib borayotgani aytilmoqda. Bosh prokuraturaga tayanib mahalliy nashrlar berayotgan xabarlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda 9 kishi is gazidan zaharlangani ham rasman ma'lum qilingan. Nukus shahridagi ko'p qavatli uyda ijarada yashayotgan 4 talaba qiz hamda Yangiyo'l tumani Qovunchi mahallasida yashaydigan bir oilaning 5 a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga tushgani, vafot etganlar haqida ma'lumot yo'qligi aytilmoqda. Bosh prokuratura har ikki holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda 18 noyabrda qor yoqqandan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. So'nggi kecha kunduzda ayrim hududlarda yana qor yog'di. Buning ortidan elektr energiyasi uzilayotgani, ayrim hududlarda tabiiy gazning umuman berilmayotgani, buning oqibatida is gazidan zaharlanish hollari ham ortib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar esa shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering hashtagi ortida kampaniya boshlagan. O'zbekiston energetika vazirligi 10 noyabr kuni bu kampaniyalar ortidan bu borada izoh berdi. Ushbu izohda aytilishicha, hozirgi paytda O'zbekistonda foydalanilayotgan energoqurilmalarning 30-40 yil davomida faoliyat ko'rsatgan eski qurilmalardir. Va bu holat elektr stansiyalarining ayrim energobloklarida uzilishlar yuz berishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari, rasmiylar ob-havo sovishi bilan mamlakatda elektr energiyasi iste'moli keskin ortib ketgani ham uzilishlarga sabab bo'layotganini ma'lum qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga ko'ra, koronavirusga qarshi kurashayotgan ko'plab tibbiyot xodimlariga hukumat va'da qilgan ish haqqi va rag'batlantirish pullari berilmayapti. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi COVID markazi vrach hamshiralarining aytishlaricha, ularga avgust-oktyabr oylari uchun bir so'm ham ish haqqi to'lanmagan. Namangan viloyati Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limi xodimlari ham prezident qarorida ko'rsatilgan ish haqqi berilmaganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu holatlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi Mohigul Polvonovaning aytishicha, ularning 2 oylik maosh va rag'bat pullari berilmagan.
20 avgustdan keyin navbatchi hamshira sifatida ishga ishlaganmiz. Uch oydan beri biz hech qanaqa pul oylik ololmayapmizda. Nedirmiz kompyuterdan ko'rsatdi, Muxtor degan buxgalterimiz, Azam degan buxgalterimiz, Gilab buxgalterimiz shular ko'rsatdi-da, kelasi shu bittasiga endi men ko'proq qilganman, birinchisi bataka qolib ketganimni hisobga olib 10 million chiqqani, keyinkisi 7 million qancha chiqardi-da.
Deydi Mohigul Polvonova. Kasalxona sanitarkasi Anor Ibragimovaning aytishicha, COVID markazidagi ularning har bir ish kuniga 330 ming so'mdan maosh va'da qilingan edi.
Kobulda 11 kunlikka biz kirdik. 11 kunlikdan chiqqanimizdan keyin yana 2 oy mabaynida karantin holatida ishladik. Biz ish maoshimiz qancha bo'ladi deb aloqa qilganimizga so'raganimizda sanitarkalarga 10 million bo'lsa, medsestralarga 11 15 million bo'ladigan bo'lsa, siz sanitarkasiz, mana 10 millionni 30 ga bo'ling, mana bir oy 30 kun bo'lsa 3 million 300 ming oylik olasiz. Har bitta dejurizga 330 mingdan to'g'ri keladi deb tushuntirgan edi. Mana ikkita kreditim bor, uni ham to'la olganim yo'q hali. Imkonim yo'q, nima qilay? Yaxshi ham o'g'lim chet elda ishlayapti. Agar o'g'lim bo'lmaganda bilmadim nima qila olay edim men.
Deydi Anor Ibragimova. Kasalxona bosh vrachi Yoqub Shonazarov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Nishonlik hamkasblarining muammosidan farqli o'laroq namanganlik tez yordam xodimlari hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini ololmaganliklarini aytishadi. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limining ismi sir qolishini so'ragan vrachiga ko'ra, hukumatning tez yordamchilarni rag'batlantirish haqidagi bironta ham qarorining ijrosi ta'minlanmagan. Avval ish haqiga 6% qo'shimcha beriladi degan hukumat qarori chiqdi, berilmadi. Keyin hukumatimizning koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmatidan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risida 20-yildagi qaroriga muvofiq vrach xodimlariga 2,5 million, o'rta tibbiyot xodimlariga 1,5 million, haydovchilarga esa 1 million so'm rag'batlantirish to'lanishi kerak edi. Biz ham juda xursand bo'lgan edik, chunki COVID yuqtirgan odam bilan eng avvalo biz uchrashamiz, xavf-xatar bizda bo'lardi. Lekin afsus, ming afsus, hukumatimizning qarori havoda qolib ketdi. Bundan ham bir so'm berilmadi, faqat noshukurlik bo'lmasin, Qurbon hayitida Alisher Usmonov ajratgan puldan bo'lib berildi. Deydi vrachlardan biri. Uning aytishicha, Chortoq tumaniga 6 ta tez yordam brigadasi kecha kunduz xizmat ko'rsatadi, ammo ularning birortasi ham hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini olmagan. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Bahodir Sodiqov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan shikoyatlarda ma'lum bo'lishicha, bunday holat faqat Qashqadaryo va Namanganda emas. Samarqandlik vrachlar shunday deb yozadi. Joriy yil 24 avgustdan 24 oktyabrgacha Samarqand shahridagi COVID bemorlarini taqsimlash va davolash markazida ishlaganmiz, lekin maoshimizni ololmayapmiz. Bu masalada amaliy yordam so'raymiz. Ozodlik tibbiyot xodimlarining bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati rahbari Furqat Sanayev bilan bog'landi. Sanayev majlisda ekanligini aytib, keyinroq bog'lanishimizni so'radi, ammo ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston 24 kanal reportajiga xalaqit bergan arizachi ayol 3 kunga qamalib chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan videoda Qarshi shahrida davlat mulozimi O'zbekiston 24 kanaliga suhbat berayotgani aks etgan. Mulozim qashqadaryolik ayollarning imtiyozlari, ish bilan ta'minlangani va umuman hukumatning xotin-qizlarga beqiyos g'amxo'rligi haqida astoydil gapirayotgan bir paytda bir ayol mikrofon oldiga kelib o'z dardlarini ayta boshlaydi. Bu ayol 37 yoshli qashqadaryolik Dilafroz Do'ltayevadir. U O'zbekiston temir yo'llari AJ tizimidagi ishidan nohaq bo'shatilgani va ishga qayta tiklanish uchun davlat idoralari va hukumat rahbarlariga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Do'ltayeva videodagi harakati ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 3 kunlik ma'muriy hibsga mahkum etilganini aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, 11 noyabr kuni o'zi va singlisi 32 yashar Dilso'z Do'ltayeva Qarshi shahar IB xodimlari tomonidan hibsga olingan, 3 kunlik ma'muriy qamoq muddati tugagach opa-singillar 14 oktyabr kuni soat tungi 1:00 qamoqdan qo'yib yuborilgan. Dilafroz Do'ltayevaning iddao qilishicha opa-singillar qamoqda IB xodimlari tarafidan kaltaklangan. 11 noyabr kuni muammongizni hal qilib beramiz deya Qarshi shahar hokimligiga chaqirishgandi. Hokimiyatga kirishimiz bilanoq naryad qo'limizga kishan solib olib ketdi, kaltaklashdi bizni, dedi Do'ltayeva. Ozodlik bog'langan Qashqadaryo viloyati IIB xodimi Do'ltayevalarning iddaosini qat'iyan rad etdi va opa-singillar jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganlik aybi bilan hibsda ushlab turilgani va ularga nisbatan kuch ishlatilmaganligini ta'kidladi. IIB xodimiga ko'ra, ayollar ma'muriy ishlar bo'yicha Qarshi shahar sudi qaroriga ko'ra 3 kunlik ma'muriy qamoqqa olingan. 37 yoshli Dilafroz Do'ltayeva ishsizlik muammosi tufayli hokimiyat idoralariga tinimsiz murojaat qilib kelgan. Ammo uning murojaatlari hozirga qadar hech qanday natija bermagan. U oliy ma'lumotli bo'la turib, ancha vaqt o'z sohasi bo'yicha ish topolmay qiynalganini ta'kidlaydi. Men oliy ma'lumotliman, 12 yil temir yo'lda ishladim, lekin rahbarlar meni sig'dirmasdan ishdan bo'shatib yubordi. Ishimga tiklanishimni so'rab bormagan tashkilotim qolmadi, deydi Do'ltayeva Ozodlik bilan suhbatda. Dilafrozning 32 yashar singlisi Dilso'z Do'ltayeva esa o'qituvchi. U o'zining dars soatlarini ko'paytirishini so'rab, qilgan murojaatlari hal etilmay kelayotganligini aytadi. Aksincha, uning aytishicha, har safar murojaat qilganidan so'ng dars soatlari yanada qisqartirilgan. Bugunga kelib, Dilso'z Do'ltayeva Mirishkor tumanida ishlab turgan maktabidan bo'shatilgan. Ozodlik Dilafroz Do'ltayevaning ishdan bo'shatilishi va ishga qayta tiklanishi haqidagi murojaatlar bilan bog'liq vaziyat yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJdan hozirgacha rasmiy izoh olishga muvaffaq bo'lgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha prezident hamda bosh vazir virtual qabulxonalari, shuningdek xalq qabulxonalari tashkil etilgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerakligini ta'kidlab keladi. Ammo so'nggi paytlarda Ozodlikka murojaat qilayotgan shikoyatchilar fuqarolar murojaatlar bilan ishlashda Karimov davridagi uslubga qaytilayotgani, arizachilarning murojaatlari ko'pincha ustun arz qilgan mansabdorning o'ziga ko'rib chiqish uchun yuborilayotganligini aytishmoqda. Inson huquqlari faollari muammoning ildizini O'zbekistonda sud hokimiyati mustaqil emasligida ko'radilar.
Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana ikki hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
19 noyabr kuni Toshkentda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat prezidentining 30 oktyabrdagi farmonidan kelib chiqadigan vazifalar muhokama qilindi. Prezident imzolagan farmon muqaddimasida sog'lom turmush tarzini kundalik hayotga aylantirish zarur ekanligi ta'kidlangan. Farmonga binoan bundan buyon vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari va xodimlarining semizlik darajasi nazorat qilinadi. Davlat amaldorlarining vaznini nazorat qilish O'zbekiston prezidenti 30 oktyabrda imzolagan sog'lom turmush tarzini keng tadbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan chora-tadbirlardan biri xolos. Farmonning 14-chi bandida bunday deyilgan: Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov Sog'liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi bilan birgalikda 2021 yil 1 iyuldan boshlab vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlarida faoliyat olib borayotgan rahbar va xodimlarning antropometrik ko'rsatkichlarini, semizlik darajasini, vazn indeksini, boshqa o'tkir kasalliklarni keskin kamaytirish, salomatlikni mustahkamlashni baholash mezonlarini ishlab chiqib, reyting asosida tahlil qilish hamda natijalarni onlayn kuzatib borish tizimini joriy etsin. Ozodlik farmonining aynan shu bandini sharhlab berishni vrach, iqtisodchi hamda O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi sobiq o'rinbosaridan iltimos qildi. Vrachlar farmonni olqishladi. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov Ozodlik bilan suhbatda prezident farmonini olqishlar ekan xavotirlari ham yo'q emasligini bildirdi. Bu farmon amaldorlar va xalqning sog'lig'ini o'ylab qilingan harakat ekanligidan xursandman va umid qilamanki, ushbu farmon ijrosi bahonasida byudjetdan katta miqdorda pullar korrupsion sxemalar orqali o'g'irlanib ketmaydi. Vrachning fikricha, o'zbekcha semizlikning o'zbekcha sabablari bor. Semiz odam birdan ozib qolmaydi. Semizlikning sababi kasallik bo'lishi mumkin. Mamlakat iqtisodiyoti ahvoli, ijtimoiy munosabatlar, xalq mentalitetining o'ziga xos jihatlari ham ta'sir qilishini unutmaslik kerak. O'zbeklar juda ko'p non yeydi. Buni ham birdan kamaytirib bo'lmaydi, deydi doktor. Prezident o'z farmoni bilan semizlik darajasini onlayn kuzatib borish tizimini joriy etishni buyurgan. Xo'sh, bu ish qanday amalga oshiriladi? Bu savolni informatsion texnologiyalar mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga berdik. Mutaxassis onlayn kuzatish mexanizmi haqida chuqurroq ma'lumot berilmagani uchun hozircha faqat taxmin qila olishini, lekin har qanday taxmin qilmasin, bu g'oyaning absurdligi ko'rinib turganini aytdi. Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev 90-chi yillar boshida O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Birinchi prezidentning amaldorlar vazni bilan ishi bo'lmaganini eslab Ubaydullayev bunday dedi. Hozir mayli ismlarini aytmay qo'ya qolay, eng semiz, eng dumaloq vazirlar Karimovning eng yaxshi ko'rgan odamlari bo'lgan. Albatta, Karimov ularni semizligi uchun yaxshi ko'rgan demoqchi emasman. U kishiga amaldor semiz bo'ladimi, oriq bo'ladimi, daroz yoki pakana bo'ladimi, muhimi sadoqatlimi yo'qmi, shu edi. Sharof Ubaydullayev sog'lom turmush tarzi tushunchasining oddiy xalqqa taalluqli bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Xalqning dasturxoniga bir qarash kerak. Sog'lom turmush tarzini xalq o'z hayotiga tatbiq qilishi uchun ancha narsalarni sotib olish kerak, lekin bunga imkoniyati yo'q. O'zimizdagi ko'chatlar va sabzavotlarni ham dasturxonimizga to'la-to'kis qo'yish imkoniyatimiz hali yo'q. Ana bozorda go'sht narxi 100 ming so'mga qarab ketyapti. Bu ahvolda qanday qilib sog'lom turmush tarzi haqida gapirish mumkin axir, dedi Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasligini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018 yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018 yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun, davlat manfaatini o'ylab shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz, deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan Qovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning ozodlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontraktsiya shartnomalarining bajarilish hamda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi, tergay kirgash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Ne gap bu? Kim monitoring qiladi buni? Sen nimaga o'tiribsan? Necha gektar bo'ldi? Qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsat o'rganib boshlaydi. Qani gektar qattiq baqiradi. O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuljon Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kuratib turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlarga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
So'kong'ich hokim uzr so'radi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning 19 noyabr kuni e'lon qilgan maqolasidan bir kun o'tib, Xiva tumani hokimi Quyushqondan chiqib fermerlarni so'kib qo'ygani uchun uzr so'radi. Ozodlik chop etgan audio va videoda Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'izib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan edi. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini va bu voqea 2 yil oldin bo'lganini aytgan edi. Ozodlik maqolasi ortidan Xorazm viloyati hokimligi ayni masalani muhokama qilgan va tuman hokimining ish uslubi noto'g'ri bo'lganligini aniqlagan. Ozodlik muxbiriga taqdim etilgan uzrnomada hokim o'zini boshqara olmay qolganini tan oladi va ayni paytda xalq va hukumat manfaatlarida harakat qilganini urg'uladi. Hokimning uzri jamoatchilikka qay tarzda yetkazilgani va unga nisbatan rasman biron chora ko'rib ko'rilmagani Ozodlikka ma'lum emas. Quyida uzrnoma matni o'zgarishsiz keltirilmoqda. Haqiqatan ham YouTube kanalida tarqalgan bu video tasvir turli xil bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ushbu video tasvirdagi gaplar 2018 yil may oyida qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish paytida men tomonidan aytib o'tilgan. Shu vaqtda qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha rahbariyat tomonidan belgilangan vazifalar vaqtida bajarilmaganligi natijasida yig'ilishda o'zimni boshqara olmaganligim, ya'ni Quyushqondan chiqib ketganligimni tan olaman. Aytib o'tilgan gaplarim hech kimni insoniy qadr-qimmatini toptash yoki yerga urish uchun aytilmagan, balki tumanning rivoji. Hukumatimiz oldidagi majburiyatlarimizni o'z vaqtida bajarib, xalqimizning ertangi kungi rizq nasibasini o'ylagan holda tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Matrasulovga qarata aytilgan gaplar edi. Ushbu yig'ilish 2018 yilning may oyida bo'lib o'tgan. Shu kungi yig'ilishda qishloq xo'jaligi sohasiga daxldor xodimlar ishtirok etishgan. Yig'ilishda chigit ekish ishlarida yo'l qo'yilayotgan suskashliklar muhokama qilingan. Tuman hokimi o'rinbosari Matrasulov o'ziga yuklatilgan vazifani mas'uliyatsizlik bilan yondoshganligi, kundalik reja grafik asosidagi ishlar paysalga solib kelinganligi natijasida tuman ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilgan edi. Yig'ilishda aytib o'tilgan gaplarimni muhokama qilgan holda shu kunni o'zida tuman hokimi o'rinbosari Matrasulovdan kechirim so'raganligim hamda hamjihatlikda qilingan sa'y harakatlarimiz samarasi o'laroq keyingi 2 yilda tumanning qishloq xo'jalik sohasidagi ko'rsatkichlari to'liq bajarilib kelmoqda. Yig'ilishda Matrasulovga aytgan gaplarimdan chin dildan pushaymonman. Bunday salbiy holatlar boshqa takrorlanmaydi. Meni kechiringlar. Xiva tuman hokimi Ozod Matyakubov, 20 noyabr 20 yil. O'zbekistonda hokimlarning majlislarida va o'z qo'l ostidagilarni ko'rakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi, ortidan esa uzr so'rashi keng tarqalgan ko'rinishdir.
Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana ikki hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha, hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi-sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarini remont qilardi. O'tgan kuni ishdan sovqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5:00 singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hammani yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g' bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechka ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 2 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan ikki telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6:00 svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-chi yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushish ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
16 noyabr kuni O'zstandart agentligi Islom mamlakatlari standartlar va metrologiya instituti tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha qabul qilingan 3 yangi standart O'zbekistonda ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shu paytgacha agentlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va bu sohadagi xizmatlarga oid 6 standartni qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zstandart agentligi bergan ta'rifga ko'ra, halol, ya'ni ruxsat etilgan mahsulotlar tushunchasi bu islom dinida ruxsat etilgan va yo'l qo'yilgan barcha mahsulotlar bo'lsa, halol standartlari mahsulotlarni islom dini talablari bo'yicha ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va tamg'alash jarayoniga bo'lgan talablarni belgilaydi. Mamlakatda halol standarti bilan bog'liq bayonot prezident Afg'onistonga halol tovuq sotish bo'yicha imzolagan qarordan 3 kun o'tib paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni imzolagan qarorda Afg'oniston bilan kelgusi
kelgusi 3 yil ichida savdo hajmini oshirish va aloqalarni tiklashga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Rejalar sirasida qo'shni davlatga halol mahsulotlar, xususan tovuq go'shti sotish rejasi alohida qayd etilgan. Hujjatda buning uchun halol standartni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralarni tezda tugatish, halol mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar va kushxonalarni tayyorlash bo'yicha tezkor topshiriqlar berilgan. Prezident topshirig'i matbuotda e'lon qilingandan 3 kun o'tib, Ustandart agentligi Islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya instituti SMIK tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha 3 yangi standart qabul qilinganini xabar qildi. Aslida shu yilning 4-noyabrda qabul qilingan bu standartlarda halol mahsulotlarni tashish, saqlash va ularni iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha ta'minot zanjiriga qo'yilgan talablar belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va buning uchun beriladigan sertifikat borasidagi savollar bilan agentlikka murojaat qildi. Agentlik rasmiysi hozirda mamlakatda halol mahsulot ishlab chiqarilishi va savdosiga oid jami 6 standart qabul qilinganini ma'lum qildi. Qo'shimcha savollarga tez orada rasman javob berilishini va'da qildi. O'zbekistonda halol standartini ishlab chiqish jarayoniga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiyning ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka aytishcha, Islom davlatlari bilan izchillashayotgan hukumat darajasidagi aloqalarga hamohang ravishda mahsulotlar eksporti va tovar xizmatlar sohasida halol standartlarni qo'llash zarurati paydo bo'lgan. Shu bois so'nggi 2 yil ichida aynan musulmon davlatlarga yuboriladigan eksport mahsulotlari va bu davlatdan kelayotgan ziyoratchilar talabini qondirish uchun 6 standart qabul qilingan. Ammo bu rasmiyga ko'ra mamlakatning ichki bozori uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga halol sertifikati hanuz berilmayotir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rasmiy jumladan shunday dedi. Biz musulmon mamlakatimiz va hozircha mamlakatning ichkarisida bunaqa sertifikatga ehtiyoj kuzatilmadi. Lekin halol sertifikatini beradigan idoraning o'zi 2020-yilda tuzildi. Kelgusida bu ichki bozorga ham e'tibor qaratilsa kerak dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda halol standarti ishlab chiqilishiga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiy. Ozodlik bu borada ayni sohaga mas'ul O'zstandart agentligiga berilgan savollarga hanuz javob kutmoqda. Ayni paytda 17-noyabr kuni ozodlik savollariga javob bergan bir necha o'zbekistonlik aslida halol tamg'asi urilgan mahsulotga mamlakat ichkarisida ham katta ehtiyoj bor degan fikrini bildirdilar. Jumladan shu kunda Farg'ona viloyatida yashayotgan uy bekasi ozodlik muxbiriga javoban barcha yegulik va iste'mol mollari, masalan sharbatlar, qayta ishlangan sut, go'sht mahsulotlari va turli konserva mahsulotlarida halol tamg'asini ko'rishni istashini bildirdi. Toshkentlik jurnalistlardan biri esa o'z vaqtida bu masalani yoritishga uringani va bu asnoda ichki iste'molchilarga halol sertifikati mavjud go'sht, sut, kolbasa, konserva mahsulotlariga ehtiyoj kuchli degan xulosaga kelganini aytdi. Yana bir jurnalist va bloger Davron Tojialiyev esa shu kunda mamlakatda xorijiy davlatlarga mahsulot chiqarayotgan va sertifikatni xorijdan olgan shirkatlar ko'zga tashlana boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning bildirishicha, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistondagi ayrim mahsulot egalari halol sertifikatini Rossiya, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi davlatlardan olib kelmoqda. Jurnalist, bundan 10 yillar avval O'zbekistonda mahsulot nomida halol so'zini qo'llash ham mumkin bo'lmagani, halol ovqat sotadigan kafe va oshxonalar yopilganini ham eslatib o'tdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18-noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha, hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatullaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'konchi paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarini remont qilardi. O'tgan kuni ishdan savqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5 larda singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamon yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g' bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyshyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 3 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan 2 telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6 larda svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushishi ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 ga yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyat Chust tumanilik vrachning iddao qilishicha, u yashaydigan aholisi 18 ming kishilik qishloqda COVID-19 va uning asoratlaridan kamida 25 kishi vafot etgan. Bu haqda Ozodlikka gapirgan shifokor ishlaydigan qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi kamida 25 kishi koronavirusdan o'lganini qat'iyan rad etdi. Uning aytishicha, faqat 2 kishi COVID-19'dan vafot etgan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, shu kunda COVID-19'dan 6570 bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqam esa 2123 nafar. Statistika talqinidagi bunday ziddiyatlar tibbiyot xodimlarini shu kunda tashvishga solayotgan yagona muammo emas. Ismi oshkor etilishini istamagan Namanganning Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinikasi vrachi Ozodlikka o'zi, hamkasblari va ayniqsa bemorlarni bezovta qilayotgan vaziyat yuzasidan murojaat qilayotganini bildirdi. Vrachning yozishicha, so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanyapti. Vrachlarning ishga kelmasdan uyma-uy yurishi aholida norozilik uyg'otmoqda. Vrach qabuliga kelgan bemorlar norozi. Uchastka vrachi ishga kunora keladi. Ishga kelmagan kuni vrach uyma-uy, xonadonma-xonadon kasal bo'lmasa ham kiradi. Bunaqa bo'lmag'ur siyosatdan poliklinika vrachlari obro'si qoladimi? Bu tizimda ongsizlikning chegarasi bormi? Deb yozdi vrach ehtirosga to'la xatida. Ozodlik 19 noyabrda maktub muallifi bilan bog'landi. Uning aytishicha, bir kun ishga borib, bemor qabul qiladi, keyingi kun xonadonma-xonadon yuradi. Xonadonlarga kirib nima qilasizlar? Oilaning har bir a'zosini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapsizlarmi degan savolga vrach quruq qo'l bilan ko'rik o'tkazib bo'ladimi? Shunchaki o'zimizni tanishtirishimiz, aloqa o'rnatishimiz kerak emish, deb javob berdi. Boshqa bir vrachning so'zlaridan anglashilishicha, tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurishi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan holat. Andijonlik vrach tibbiyot xodimlariga yuklatilgan yangi vazifani Sog'liqni saqlash vazirligiga yangi rahbar tayinlanishi bilan bog'ladi. Andijonda ham shu ahvol. Vazir yangi bo'lib, hamma tibbiyotchilar hokim quliga aylanishdi. Aholining ijtimoiy muammolarini o'rganishmoqda. Chustlik vrachning rahbari, qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi vrachlarning uyma-uy yurganini tan oldi. Biroq bosh vrachning aytishicha, doktorlarning xonadonma-xonadon yurishi ularning ishiga ta'sir qilmayapti. Qishloq oilaviy poliklinikasi rahbarining aytishicha, vrachlarning uyma-uy yurishi har doim ham bo'lgan, biroq prezident 6 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan so'ng bu ish yanada kuchaytirilgan. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni tahlil qilgan edi. Yig'ilishda qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani, shu kunda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlayotgani aytildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladivostok markaziy bog'ida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik biznesmen mahalliy hokimiyat vakillari bosimiga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri shahar infratuzilmasiga kiritgan 50 ming dollar sarmoyasidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib yordam so'radi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Samarqandlik aka-uka Kamoliddin va Jamoliddin Haqberdiyevlar Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida joylashgan Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tadbirkorlik qiladi. Bolalar maydonchasi, o'yingohi va jamoatchilik hojatxonasi kabi inshootlarga 50 ming dollar kiritganini aytayotgan Jamoliddin Haqberdiyev koronavirus pandemiyasidan oldin yaxshi daromad olib turgani, biroq pandemiya boshlangandan keyin zararga ishlab kelgani haqida so'zlab berdi. U katta miqdorda pul tikkan biznesi park ma'muriyati tomonidan tortib olinayotganini iddao qildi. Mana park ichidagi inshootlarga 1.5 million rubl xarajat qilganmiz va 5 yilga park ma'muriyati bilan shartnoma imzolaganmiz. Park ma'muriyati bu tadbirkor 7 oydan beri ishlagani yo'q deb shartnomani buzmoqchi. Biz bilan teng yarim foydangni bo'lishasan, bo'lmasa ishlamaysan dedi. Norozilik bildirganimizdan keyin svet bilan suvni yopdi. Advokat orqali prokuraturaga murojaat qilsak, bular tekshiruv kelgan kuni svet bilan suvni yoqib qo'yibdi, dedi Jamoliddin. O'zbek tadbirkori park hududida qishin yozin ishlaydigan hojatxona, bolalar maydonchasi va yog'ochdan qurilgan boshqa inshootlar o'zi va akasiga tegishli ekani, bu inshootlarda 4 nafar o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlab kelganini bildirdi. Jamoliddinning aytishicha, Lazo nomli istirohat bog'ida undan tashqari yana 3 nafar O'zbekistondan kelgan tadbirkor ishlab keladi. U ma'muriyatni riderlikda ayblab, ular tomonidan bosim boshlangandan beri deyarli faoliyat yuritmayotgani va daromad qilmayotganini gapirdi. Rossiya iqtisodiga sarmoya kiritgan investor sifatida vaziyatga O'zbekiston hukumati elchixonasi e'tibor qaratishini, Ozodlik radiosi nazoratiga olishini iltimos qilaman, dedi Jamoliddin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan samarqandlik tadbirkor aka-uka Haqberdiyevlar Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'i unitar korxonasi hisobiga bolalar maydonchasidan tushgan daromaddan yozning har oyida 25 ming rubl, qishki mavsumda esa 1 ming rubldan o'tkazib turish to'g'risida shartnoma imzolangani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Lazo istirohat bog'i ma'muriyati aka-uka Haqberdiyevlarga 2019 yilning dekabrdan 2020 yilning aprel oyigacha elektr va suvdan foydalangani hisobiga qo'shimcha 105 ming rubl jarima solgan. Vladivostok prokuraturasi shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani va faktlar asosida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Ozodlik radiosi Vladivostokdagi Lazo istirohat bog'i direktori muavini Aleksandr Xvandan izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Park rasmiysi so'zlariga ko'ra, o'zbek tadbirkori o'z vaqtida ijara pulini to'lamagan. U 50 ming dollar sarmoya kiritgani yolg'on va provokatsiya. U o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida aytganmiz, dedi Aleksandr Xvan. Suhbatdosh bog'da boshqa o'zbek tadbirkorlari ham ishlayotgani, biroq ular bilan muammolar yo'qligiga ishora qildi. Biroq ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlardan ma'muriyat Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ishlayotgan o'zbekistonlik va rossiyalik boshqa tadbirkorlarga shartnomalarni qayta imzolatib, pandemiya karantini vaqtida shundoq ham qiyin ahvolda qolgan biznes egalariga ijara haqini ko'targani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Qirg'iziston uchun og'ir keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston koronavirus yuqtirganlar va COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Markaziy Osiyo davlatidir. Kamiga, oktyabr oyi boshida norozilik namoyishlari ortidan mamlakat prezidenti iste'foga chiqdi. Shu sababdan Qirg'izistonning yangi yetakchilari qo'shnilardan yordam so'radi. 12 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev matbuot xizmati Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Gazeta uz sayti esa To'qayev hamda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev telefon orqali suhbatlashib, mintaqada barqarorlikni va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar to'g'risida kelishuvga erishdilar deb xabar berdi. Gazeta uz maqolasida Qirg'izistonning tashqi qarzi 4,5 milliard dollar ekanligi, uning 42% Xitoyga to'lanishi kerakligi qayd etiladi. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga ko'rsatadigan iqtisodiy va gumanitar yordam ko'lami ochiqlanmagan. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 29 oktyabr kuni Qozog'istonga 5-6 noyabr kunlari O'zbekistonga xizmat safari bilan borib yordam so'ragan edi. Qozog'iston va O'zbekiston ko'rsatmoqchi bo'lgan moliyaviy yordam Qirg'iziston byudjetini qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga koronavirus bilan kurashda yordam berish uchun dori-darmon va shifoxona jihozlarini yuborishga kelishib olgan. Xabarlarga ko'ra, Toshkent-Bishkekka sog'liqni saqlash muassasasini qurishda yordam berishga rozi bo'lgan. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, bugungi kunda Qirg'iziston aynan shunday yordamga muhtoj, ayniqsa Kreml Qirg'iziston uchun ajratilgan 100 million dollarlik moliyaviy yordamni muzlatib qo'yganini e'tiborga oladigan bo'lsak, Moskvaning bu qaroriga Qirg'izistonda 15 yil ichida ommaviy norozilik ortidan mamlakat rahbarlari 3 marta almashgani turtki bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston 1997 yilning 10 yanvarda Bishkekda abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan edi, ammo amalda bu hujjat ishlamadi. 98 yilning noyabr oyida Qozog'iston va O'zbekiston ikki tomonlama abadiy do'stlik shartnomasini imzoladi. Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida yaqin diplomatik aloqalar o'rnatilgan, ammo Islom Karimov boshqaruv davrida O'zbekiston na Qozog'iston na Qirg'iziston bilan do'stona munosabatda edi. Karimov davrida 1388 kilometrga cho'zilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi deyarli butunlay yopiq bo'lgan. Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda hokimiyat tepasiga kelgach, qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston mintaqaviy hamkor davlatga aylandi. Toshkent bilan Nur-Sulton hududiy masalalar bo'yicha fikr almasha boshladi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli hamda aholisi eng ko'p bo'lgan davlatlaridir. Ammo bu ikki davlat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelguncha keng miqyosda hamkorlik qilmayotgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga beriladigan yordam ko'lamining oshirilishi inson huquqlari sohasida haqiqiy islohotlar bilan bog'liq ekanini tushuntirishga chaqirdi. Tashkilot bayonoti 16 noyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan onlayn o'tkazadigan uchrashuv arafasida yangradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bayonotda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qirg'izistonning siyosiy notinchliklar yoki koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan muammolarga javobi, agar bu mamlakatlar inson huquqlarini hurmat qilish borasida bergan va'dalari ustidan chiqqanda yanada samarali bo'lar edi, deyiladi. Human Rights Watch'ga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari virus tarqalishini jilovlash bahonasida aholining axborot olish imkoniyati hamda so'z erkinligini cheklamoqda. Pandemiya esa mintaqadagi iqtisodiy qiyinchiliklar va tengsizlikni oshirgan. Tashkilot bayonotida shuningdek Qirg'izistonda prezident Sooronbay Jeenbekov iste'fosiga sabab bo'lgan siyosiy beqarorliklar mamlakatda inson huquqlarini xavf ostiga qo'yilishi haqida ogohlantiriladi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqini Qirg'iziston rasmiylaridan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov iyul oyida hibsda halok bo'lganiga oid haqiqatda mustaqil surishtiruv o'tkazishni talab qilib, ularga bosim o'tkazishga chorladi. Tashkilot hisobotida Asqarov 2010-yildan beri noqonuniy tarzda panjara ortida ushlab turilgani va uning bevaqt o'limi mamlakatdagi inson huquqlariga tushgan katta dog' ekanligi ta'kidlanadi. Human Rights Watch Qozog'istonda prezident Qasim-Jomart To'qayevning islohotlar o'tkazish to'g'risidagi va'dalari sezilarli yaxshilanishga olib kelmadi deb hisoblaydi. Tashkilot bayonotida mamlakatda tinch namoyishchilarni ta'qib qilish yoki hibsga olish davom etayotgani hamda ko'plab jurnalistlar o'z faoliyatlari tufayli ta'qib yoki hujumga uchrashda davom etayotgani aytiladi. Tashkilot 2016-yilda yer islohotlariga qarshi ommaviy namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 yilga qamalgan faol Maks Boqayev hanuz qamoqda ekaniga alohida to'xtalib o'tdi. Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash borasida muayyan qadamlar qo'yilgani, ammo o'ziboshimchalik bilan hibsga olingan shaxslar ozod qilingandan keyin ularga qonuniy reabilitatsiya rad etilayotgani, Jinoyat kodeksidagi o'ta muammoli bandlar saqlanib qolingani, shuningdek, nodavlat tashkilotlar bo'yicha qonunlarni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish va'dasi bajarilmay qolayotganini bildirdi. Yevropa Ittifoqi inson huquqlari bo'yicha asosiy shartnomalarga haqiqatan amal qilish to'g'risida Yevropa Ittifoqi qonuniga asoslangan yangi savdo imtiyozlarini berishdan oldin O'zbekiston muhim xatolarini bartaraf etganiga ishonch hosil qilish kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Human Rights Watch'ga ko'ra, Tojikistonda 150dan ortiq siyosiy muxolif, tanqidchi yoki ularning advokatlari siyosiy sabablarga ko'ra dahshatli sharoitlarda qamoqda qolmoqda. Bayonotda faollar hibsda keng tarqalgan qiynoqlar va yomon muomala haqida so'zlab bergani aytiladi. Tashkilot Turkmanistonni mintaqadagi eng repressiv davlat deb atab, u yerda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan shaxslarning aniq sonini aniqlash imkonsiz bo'lib qolayotganini bildiradi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarni ogohlantirdi. Jurnalistlarni ham. Ravshan Ermatov ozodlikka izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 12 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishida qator hakamlarni poraxo'rlikda ayblagan. Matbuot uchun yopiq bo'lgan yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka O'zbekiston futboliga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha mulozim so'zlab berdi. Jumladan yig'ilish qatnashchilaridan birining so'zlariga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi qator hakimlarning ism-shariflari va pora sifatida olingani iddao qilingan raqamlarni ham tilga olgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olganiga doir foto va video dalillar borligini aytgan. Manbalar iddaosicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarning aksari dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatovning shogirdlari ekaniga alohida urg'u bergan. Ravshan Ermatovning o'zi ozodlik bilan qisqa muloqotda majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda u o'ziga yaqin hakamlar nishonga olinganiga oid iddaolarni rad etdi va xatoga yo'l qo'ygan hakamlar o'z harakati uchun javob beraveradi deb hisoblashini aytdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizovning assotsiatsiya va ayniqsa futbol hakamlari tarkibini jiddiy ogohlantirgani haqidagi xabarlarni ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba yolladi. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiq maslikni so'ragan mulozimga ko'ra, rais 12 noyabr kungi yopiq yig'ilishda o'z idorasi tergovchilari hakamlar pora olganiga oid qator faktlarni aniqlaganini aytgan va bu faktlarni jamoaga oshkor qilgan. Rais yig'ilishda 5-6 ta hakamni nomma-nom aytib, qaysi o'yinda qancha pora olgani aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ayblovlar video, foto, audio zapislar hamda porani olgan hakamlarning iqrorlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini ta'kidladi. Hakamlar qo'mitasi rahbari Arslon Xotamovni ishdan oldi. O'zi uning tayinlanganiga endi 2 oy bo'lgan. Mulozimning iddao qilishicha 12 noyabr kungi yig'ilishda ilgari surilgan ayblov va tanqidlar asosan xalqaro miqyosda tanilgan Ravshan Ermatovning shogirdlariga qarshi qaratilgan. Xuddi shu yig'ilish haqida xabar qilgan yana bir manba Davlat xavfsizlik xizmati raisi bir guruh hakamlarga qarshi tergov hujjatlari borligi va bu borada tez orada shaxsan prezidentga ma'lumot taqdim qilishini aytganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv.
Bir-biridan mustaqil manbalar sizdirgan bu iddaoli xabarlar ortidan Ozodlik yig'ilishda nomi tilga olingan futbol hakamlarining o'zlaridan izoh olishga urindi, ammo ular bu borada izoh berishdan tiyildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi idorasidan bu borada hozircha rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo Ozodlik yig'ilishda qatnashgan sport sharhlovchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolinishi sharti bilan gapirgan sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azizovning bu yig'ilishdagi ayblovlari futbol olami vakillari uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. U hakamlar qo'mitasi rahbari Arslan Xotamov ishdan olingani va hakamlar ogohlantirilganini tasdiqladi. Uning Ozodlikka aytishicha, jamoa ichida hakamlar yoki boshqa rasmiylarning pora olganiga oid ochiq faktlar, raqamlar va ism-familiyalar tilga olinib, oshkora tahdid qilinishi hollari avval kuzatilmagan edi. Rais Davlat xavfsizlik xizmatida faktlar borligini aytdi. Agar fakti bo'lmasa, gapirmas edi, to'g'ri. Lekin bunaqa hammaning ichida gapirishlar oldin bo'lmagan. Davlat xavfsizlik xizmatida porada ayblangan hakamlar guruhpasiga mahalla deb nom qo'yishibdi. Aytishlaricha, bu Ravshan Ermatovning atrofidagi hakamlarni guruhpasi ekanmish. O'sha kuni men bu haqda birinchi marta eshitib, juda hayron qoldim. O'shandan beri ko'pchilik o'ziga kela olgani yo'q. Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining raisi kimligini bilasiz. Ish uslubi ham shunga yarasha bo'lyapti shekillida. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida yig'ilish bo'lgani va unda poraxo'r hakamlar qattiq tanqid qilinganini assotsiatsiyaga aloqador yana bir mulozim tasdiqladi. Ismi oshkor qilinmayotgan bu mulozim O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari yopiq majlisda assotsiatsiya xodimlariga oshkora tahdid qilganiga alohida urg'u berdi. Avvallari hakamlar jazolanishgan, lekin poraxo'rlik aybi qo'yilmagan, o'yindagi xatolari uchun jazolanishgan. Hozir esa aynan poraxo'rlik deyilyapti. Katta aytibdiki, deyarli hammang haqingda ma'lumot bor, ko'zlaringni och debdi. Ozodlik yopiq majlis tafsilotlari yuzasidan taniqli hakam, dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan Ravshan Ermatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ermatov bu yig'ilishda ishtirok etgani, unda hakamlar faoliyati va ularning professional mahoratini oshirish masalalari muhokama qilinganini tasdiqladi. Bu majlisda shaxsan men haqimda hech qanaqa gap bo'lmadi. Alohida hakamlarni nomi tilga olindi. Bu to'g'ri, lekin kimki xato qilgan bo'lsa, o'sha xatolariga o'zi javob beraveradi. Men uchun ishga professional yondashish muhim. Sportchiga professionallikni o'rgatish mumkin, uning mahoratini oshirish mumkin, ammo ichki dunyosini o'zgartirib bo'lmaydi-da. Men esa har doim asosiy e'tiborimni professional futbol va sport rivojiga qaratganman. Hozir ham shu yilda qo'limdan kelganicha mehnat qilyapman. Buning natijasini kelajakda hammamiz birga-birga ko'raveramiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xalqaro maydonda tanilgan hakam Ravshan Ermatov. Ermatov kelgusida bu borada Ozodlik savollariga to'liq javob berishga tayyor ekanini izhor qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda 12 noyabr kungi yopiq yig'ilish haqida Ozodlikka yozayotgan manbalar majlisdagi yana bir muhim va ularning nazarida xavotirli jihat sport jurnalistlarining shaxsan general Azizov tomonidan ogohlantirilishi bo'lganini ta'kidlamoqda. Jumladan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, yopiq majlisda kamida 3 axborot vositasi jurnalisti qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ularga bu majlis haqida hech narsa yoritmaslik kerakligini ta'kidladi. Mana oradan necha kun o'tdi, biror satr xabar yo'q bu yig'ilish haqida. Yig'ilishda ishtirok etganlardan biri bilan suhbatlashganini aytgan o'zbekistonlik jurnalistning ismi sir qolishi sharti bilan Ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga rahbarlikka saylanganidan buyon futbol va sportni yoritayotgan jurnalistlarda hadik paydo bo'lgan. Azizov doim hujjat, video va audio dalillar bilan gapirar ekan. O'sha kungi yig'ilishda ham hakamlarning pora olganiga oid shunaqa dalillar bor deb yuziga urib tashlabdi. Futbolda korrupsiya doim bo'lgan, ammo bu sohani boshqargan rahbarning shaxsan o'zi bungacha hakamlar, jurnalistlarga bunaqa ochiq tahdid qilganini shaxsan men eshitmagandim. Shuning uchun bu temada yozish ham xavfli bo'lib qoldi nazarimda, deb yozdi Ozodlik bilan Telegram orqali muloqotda o'zbek jurnalisti. Uning so'zlariga ko'ra, matbuot butkul yopiq bo'lgan Karimov davrida ham sohadagi kamchiliklar haqida oshkora gapirib kelgan jurnalistlarning o'chib qolgani sport jurnalistikasidagi xavotirli tendensiyadir. Unaqa oldingiday qotirib maqola yozayotganlar yo'q, yozib yurganlar ham jim bo'lib qolishgan. Chunki hozir futbol federatsiyasi va futbol o'yinlari orqasidagi ishlarga prezidentning kuyovlari ham aralashib ketgan deyishadi. Bu ham jurnalistlarning jur'atini pasaytirib qo'ygan. Xullas, qanaqadir tushunarsiz bir muhit paydo bo'ldi-da hozir. Bunaqa holat avval bo'lmagan. Ayni paytda yig'ilish tafsilotlaridan bexabar, ammo hakamlar orasida pora olish o'zbek futbolida ancha keng tarqalgan muammo ekanini aytgan yana bir o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi general Azizovning poraxo'r hakamlarga qarshi kurashini olqishladi. Ancha oldin boshlash kerak edi bu kurashni, dedi Ozodlik fikrini so'ragan sharhlovchi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019 yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqarib kelgan edi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan yil iyuldagi hisobot saylov konferensiyasida Ravshan Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan. Keyinchalik Ermatov jismoniy tarbiya va sport vaziriga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Ermatov mazkur lavozimga O'zbekiston prezidentining 2020 yil fevral oyida imzolangan maxsus qarori bilan tayinlangan. O'zbekistonda kuch tizimlari rahbarlarining sportning ko'zga ko'ringan sohalariga rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'ana. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovning o'tmishdoshi, sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 21 yil mobaynida O'zbekiston tennis federatsiyasiga rahbarlik qilgan. Joriy yil martida Rustam Inoyatovning o'rnini O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi Alisher Mirsoatov egallagan edi. Ayni paytda 75 yoshli general Inoyatov tennis federatsiyasining faxriy raisi sifatida qolgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana ikki hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
So'nggi kunlarda 9 kishining is gazidan zaharlangani va 2 kishining gaz havo aralashmasidagi chaqnash oqibatida yuz bergan portlashda o'lgani rasman ma'lum qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekistonda 18 noyabr kuni qor yog'di. Shundan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. Natijada elektr va tabiiy gaz tanqisligi oqibatida yana is gazidan zaharlanish yoki bu taqchillik bilan bog'liq fojialar soni keskin ortayotgani kuzatilmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, so'nggi bir oyda kamida 10 odam is gazidan zaharlanib bo'lgan, yana 10 dan ortiq odam zaharlanib shifoxonaga tushgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi energetik taqchillikdan shikoyatlar ortayotganini qayd etdi. Aholiga murojaat qilish uchun hududiy boshqarmalari telefon raqamlarini e'lon qildi. Toshkent viloyati Qibray tumanida gaz havo aralashmasining chaqnashi oqibatida yuzaga kelgan portlashda ota va o'g'il nobud bo'ldi. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha portlash kechki soat 19:00 Qibray tumani Guliston ko'chasi 15-uyda sodir bo'lgan. Oqibatda uyning bir qismi qulab tushgan, qolgan qismi devorlar va shiftiga jiddiy shikast yetgan. Qidiruv-qutqaruvchilar vaqtida uy vayronalari ostidan uy egasi og'ir ahvolda olib chiqilib, shifoxonaga yotqizilgani, ammo u yerda vafot etgani aytilmoqda. Shuningdek, qutqaruvchilar vayronalar ostidan uy egasining o'g'li jasadini topishgan. Ayni paytda Favqulodda vaziyatlar vazirligi xabarida bu fojiaga xonadon yonidan o'tgan yer osti gaz quvuridan tabiiy gaz sizib chiqib, yer to'liga to'planib qolgani sabab bo'lgani taxmin sifatida keltirilgan. Ammo bu borada hozircha qo'shimcha tafsilot berilmadi. Voqea joyida viloyat hokimligi va kuch ishlatar tuzilmalari, prokuratura va boshqa tegishli idoralar surishtiruv ishlarini olib borayotgani aytilmoqda. Bosh prokuraturaga tayanib mahalliy nashrlar berayotgan xabarlarga ko'ra, so'nggi kecha kunduzda 9 kishi is gazidan zaharlangani ham rasman ma'lum qilingan. Nukus shahridagi ko'p qavatli uyda ijarada yashayotgan 4 talaba qiz hamda Yangi yo'l tumani Qovunchi mahallasida yashaydigan bir oilaning 5 a'zosi is gazidan zaharlanib shifoxonaga tushgani, vafot etganlar haqida ma'lumot yo'qligi aytilmoqda. Bosh prokuratura har ikki holat bo'yicha tergovga qadar surishtiruv ishlari boshlanganini ma'lum qilgan. O'zbekistonda 18 noyabrda qor yoqqandan beri havo harorati keskin pastlab ketdi. So'nggi kecha kunduzda ayrim hududlarda yana qor yog'di. Buning ortidan elektr energiyasi uzilayotgan ketayotgani, ayrim hududlarda tabiiy gazning umuman berilmayotgani, buning oqibatida is gazidan zaharlanish hollari ham ortib borayotgani aytilmoqda. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar esa shu kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering hashtagi ortida kampaniya boshlagan. O'zbekiston energetika vazirligi 10 noyabr kuni bu kompaniyalar ortidan bu borada izoh berdi. Ushbu izohda aytilishicha, hozirgi paytda O'zbekistonda foydalanilayotgan energoqurilmalarning 30-40 yil davomida faoliyat ko'rsatgan eski qurilmalardir. Va bu holat elektr stansiyalarining ayrim energobloklarida uzilishlar yuz berishiga olib kelmoqda. Bundan tashqari rasmiylar ob-havo sovishi bilan mamlakatda elektr energiyasi iste'moli keskin ortib ketgani ham uzilishlarga sabab bo'layotganini ma'lum qilgan. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekistonning turli hududlaridan ozodlikka kelayotgan shikoyatlarga ko'ra, koronavirusga qarshi kurashayotgan ko'plab tibbiyot xodimlariga hukumat va'da qilgan ish haqqi va rag'batlantirish pullari berilmayapti. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi COVID markazi vrach hamshiralarining aytishlaricha, ularga avgust-oktyabr oylari uchun bir so'm ham ish haqqi to'lanmagan. Namangan viloyati Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limi xodimlari ham prezident qarorida ko'rsatilgan ish haqqi berilmaganidan shikoyat qilmoqda. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan bu holatlarga munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidagi yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi Mohigul Polvonovaning aytishicha, ularning 2 oylik maosh va rag'bat pullari berilmagan.
20 avgustdan keyin navbatchi hamshira sifatida ishga kirdik. Ishga qishliganmiz. 3 oydan beri biz hech qanaqa pul oylik ololmayapmiz-da. Nedimiz kompyuterdan ko'rsatdi, Muxtor degan buxgalterimiz, Azam degan buxgalterimiz, Gilab buxgalterimiz shular ko'rsatdi-da, kelasi shu bittasiga endi men ko'proq turganman, birinchi batoqa qolib ketganim hisobga olib 10 million chiqardi, keyinchisi 7 million qancha chiqardi-da.
Deydi Mohigul Polvonova. Kasalxona sanitarkasi Anor Ibragimovaning aytishicha, COVID markazidagi ularning har bir ish kuniga 330 ming so'mdan maosh va'da qilingan edi.
Kobulda 11 kunlikka biz kirdik. 11 kunlikdan chiqqanimizdan keyin yana 2 oy mobaynida karantin holatida ishladik. Biz ish maoshimiz qancha bo'ladi deb aloqa qilganimizga so'raganimizda sanitarkalarga 10 million bo'lsa, mestralarga 11 15 million bo'ladigan bo'lsa, siz santarkasiz, mana 10 millionni 30 ga bo'ling, mana bir oy 30 kun bo'lsa 3 million 300 ming oylik olasiz. Har bitta dejurizga 330 mingdan to'g'ri keladi deb tushuntirgan edi. Mana ikkita kreditim bor, uni ham to'la olganim yo'q hali. Imkonim yo'q, nima qilayman? Yaxshi ham o'g'lim chet elda ishlayapti. Agar o'g'lim bo'lmaganda bilmadim nima qila olay edim men.
Deydi Anor Ibragimova. Kasalxona bosh vrachi Yoqub Shonazarov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Nishonlik hamkasblarining muammosidan farqli o'laroq namanganlik tez yordam xodimlari hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini ololmaganliklarini aytishadi. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli tez yordam bo'limining ismi sir qolishini so'ragan vrachiga ko'ra, hukumatning tez yordamchilarni rag'batlantirish haqidagi bironta ham qarorining ijrosi ta'minlanmagan. Avval ish haqiga 6% qo'shimcha beriladi degan hukumat qarori chiqdi, berilmadi. Keyin hukumatimizning koronavirus infeksiyasiga qarshi kurash davrida aholini tez tibbiy yordam xizmatidan keng qamrab olish chora-tadbirlari to'g'risida 20-yildagi qaroriga muvofiq vrach xodimlariga 2,5 million, o'rta tibbiyot xodimlariga 1,5 million, haydovchilarga esa 1 million so'm rag'batlantirish to'lanishi kerak edi. Biz ham juda xursand bo'lgan edik, chunki COVID yuqtirgan odam bilan eng avvalo biz uchrashamiz, xavf-xatar bizda bo'lardi. Lekin afsus, ming afsus, hukumatimizning qarori havoda qolib ketdi. Bundan ham bir so'm berilmadi, faqat noshukurlik bo'lmasin, Qurbon hayitida Alisher Usmonov ajratgan puldan bo'lib berildi. Deydi vrachlardan biri. Uning aytishicha, Chortoq tumaniga 6 ta tez yordam brigadasi kecha kunduz xizmat ko'rsatadi, ammo ularning birortasi ham hukumat qarorida ko'rsatilgan rag'bat pulini olmagan. Chortoq tumani tibbiyot birlashmasi rahbari Bahodir Sodiqov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Ozodlikning Telegram kanaliga kelgan shikoyatlarda ma'lum bo'lishicha, bunday holat faqat Qashqadaryo va Namanganda emas. Samarqandlik vrachlar shunday deb yozadi. Joriy yil 24 avgustdan 24 oktyabrgacha Samarqand shahridagi COVID bemorlarini taqsimlash va davolash markazida ishlaganmiz, lekin maoshimizni ololmayapmiz. Bu masalada amaliy yordam so'raymiz. Ozodlik tibbiyot xodimlarining bu iddaolariga munosabat olish uchun O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi axborot xizmati rahbari Furqat Sanayev bilan bog'landi. Sanayev majlisda ekanligini aytib, keyinroq bog'lanishimizni so'radi, ammo ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston 24 kanal reportajiga xalaqit bergan arizachi ayol 3 kunga qamalib chiqdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan videoda Qarshi shahrida davlat mulozimi O'zbekiston 24 kanaliga suhbat berayotgani aks etgan. Mulozim qashqadaryolik ayollarning imtiyozlari, ish bilan ta'minlangani va umuman hukumatning xotin-qizlarga beqiyos g'amxo'rligi haqida astoydil gapirayotgan bir paytda bir ayol mikrofon oldiga kelib o'z dardlarini ayta boshlaydi. Bu ayol 37 yoshli qashqadaryolik Dilafroz Durtayevadir. U O'zbekiston temir yo'llari AJ tizimidagi ishidan nohaq bo'shatilgani va ishga qayta tiklanish uchun davlat idoralari va hukumat rahbarlariga qilgan murojaatlari javobsiz qolayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik bilan suhbatda Durtayeva videodagi harakati ortidan Qashqadaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan 3 kunlik ma'muriy hibsga mahkum etilganini aytib berdi. Uning so'zlariga ko'ra, 11 noyabr kuni o'zi va singlisi 32 yashar Dilso'z Durtayeva Qarshi shahar IB xodimlari tomonidan hibsga olingan, 3 kunlik ma'muriy qamoq muddati tugagach, opa-singillar 14 oktyabr kuni soat tungi 1:00 qamoqdan qo'yib yuborilgan. Dilafroz Durtayevaning iddao qilishicha, opa-singillar qamoqda IB xodimlari tarafidan kaltaklangan. 11 noyabr kuni muammongizni hal qilib beramiz deya Qarshi shahar hokimligiga chaqirishgandi. Hokimiyatga kirishimiz bilanoq naryad qo'limizga kishan solib olib ketdi. Kaltaklashdi bizni, dedi Durtayeva. Ozodlik bog'langan Qashqadaryo viloyati IB xodimi Durtayevalarning iddaosini qat'iyan rad etdi va opa singillar jamoat joyida yurish-turish qoidalarini buzganlik aybi bilan hibsda ushlab turilgani va ularga nisbatan kuch ishlatilmaganligini ta'kidladi. IB xodimiga ko'ra, ayollar ma'muriy ishlar bo'yicha Qarshi shahar sudi qaroriga ko'ra 3 kunlik ma'muriy qamoqqa olingan. 37 yoshli Dilafroz Durtayeva ishsizlik muammosi tufayli hokimiyat idoralariga tinimsiz murojaat qilib kelgan. Ammo uning murojaatlari hozirga qadar hech qanday natija bermagan. U oliy ma'lumotli bo'la turib, ancha vaqt o'z sohasi bo'yicha ish topolmay qiynalganini ta'kidlaydi. Men oliy ma'lumotliman, 12 yil temir yo'lda ishladim, lekin rahbarlar meni sig'dirmasdan ishdan bo'shatib yubordi. Ishimga tiklanishimni so'rab bormagan tashkilotim qolmadi, deydi Durtayeva Ozodlik bilan suhbatda. Dilafrozning 32 yashar singlisi Dilso'z Durtayeva esa o'qituvchi. U o'zining dars soatlarini ko'paytirishini so'rab, qilgan murojaatlari hal etilmay kelayotganligini aytadi. Aksincha uning aytishicha, har safar murojaat qilganidan so'ng dars soatlari yanada qisqartirilgan. Bugunga kelib, Dilso'z Durtayeva Mirishkor tumanida ishlab turgan maktabidan bo'shatilgan. Ozodlik Dilafroz Durtayevaning ishdan bo'shatilishi va ishga qayta tiklanishi haqidagi murojaatlar bilan bog'liq vaziyat yuzasidan O'zbekiston temir yo'llari AJdan hozirgacha rasmiy izoh olishga muvaffaq bo'lgani yo'q. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 2-moddasida davlat xalq irodasini ifoda etib, uning manfaatlariga xizmat qilishi, davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'ul ekani belgilab qo'yilgan. Mirziyoyev hokimiyatga kelishi ortidan fuqarolarning murojaatlari bilan ishlash bo'yicha prezident hamda bosh vazir virtual qabulxonalari, shuningdek xalq qabulxonalari tashkil etilgan. Prezident Mirziyoyev o'z chiqishlarida xalq davlat idoralariga emas, balki davlat organlari xalqqa xizmat qilishi kerakligini ta'kidlab keladi. Ammo so'nggi paytlarda ozodlikka murojaat qilayotgan shikoyatchilar fuqarolar murojaatlar bilan ishlashda Karimov davridagi uslubga qaytilayotgani, arizachilarning murojaatlari ko'pincha ustun arz qilgan mansabdorning o'ziga ko'rib chiqish uchun yuborilayotganligini aytishmoqda. Inson huquqlari faollari muammoning ildizini O'zbekistonda sud hokimiyati mustaqil emasligida ko'radilar.
Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana ikki hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
19 noyabr kuni Toshkentda axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan matbuot anjumanida mamlakat prezidentining 30-oktyabrdagi farmonidan kelib chiqadigan vazifalar muhokama qilindi. Prezident imzolagan farmon muqaddimasida sog'lom turmush tarzini kundalik hayotga aylantirish zarur ekanligi ta'kidlangan. Farmonga binoan bundan buyon vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlari rahbarlari va xodimlarining semizlik darajasi nazorat qilinadi. Davlat amaldorlarining vaznini nazorat qilish O'zbekiston prezidenti 30-oktyabrda imzolagan sog'lom turmush tarzini keng tadbiq etish va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda nazarda tutilgan chora-tadbirlardan biri xolos. Farmonning 14-bandida bunday deyilgan: Bosh vazir o'rinbosari Abduhakimov Sog'liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi bilan birgalikda 2021 yil 1-iyuldan boshlab vazirlik, idora, korxona, tashkilot, mahalliy davlat hokimiyati organlarida faoliyat olib borayotgan rahbar va xodimlarning antropometrik ko'rsatkichlarini, semizlik darajasini, vazn indeksini, boshqa o'tkir kasalliklarni keskin kamaytirish, salomatlikni mustahkamlashni baholash mezonlarini ishlab chiqib, reyting asosida tahlil qilish hamda natijalarni onlayn kuzatib borish tizimini joriy etsin. Ozodlik farmonining aynan shu bandini sharhlab berishni vrach, iqtisodchi hamda O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi sobiq o'rinbosaridan iltimos qildi. Vrachlar farmonni olqishladi. Andijonlik vrach Otabek Ahliddinov Ozodlik bilan suhbatda prezident farmonini olqishlar ekan xavotirlari ham yo'q emasligini bildirdi. Bu farmon amaldorlar va xalqning sog'lig'ini o'ylab qilingan harakat ekanligidan xursandman va umid qilamanki, ushbu farmon ijrosi bahonasida byudjetdan katta miqdorda pullar korrupsion sxemalar orqali o'g'irlanib ketmaydi. Vrachning fikricha, o'zbekcha semizlikning o'zbekcha sabablari bor. Semiz odam birdan ozib qolmaydi. Semizlikning sababi kasallik bo'lishi mumkin. Mamlakat iqtisodiyoti ahvoli, ijtimoiy munosabatlar, xalq mentalitetining o'ziga xos jihatlari ham ta'sir qilishini unutmaslik kerak. O'zbeklar juda ko'p non yeydi. Buni ham birdan kamaytirib bo'lmaydi, deydi doktor. Prezident o'z farmoni bilan semizlik darajasini onlayn kuzatib borish tizimini joriy etishni buyurgan. Xo'sh, bu ish qanday amalga oshiriladi? Bu savolni informatsion texnologiyalar mutaxassisi To'lqin Umaraliyevga berdik. Mutaxassis onlayn kuzatish mexanizmi haqida chuqurroq ma'lumot berilmagani uchun hozircha faqat taxmin qila olishini, lekin har qanday taxmin qilmasin, bu g'oyaning absurdligi ko'rinib turganini aytdi. Taniqli jurnalist Sharof Ubaydullayev 90-chi yillar boshida O'zbekiston prezidentining kadrlar bo'yicha davlat maslahatchisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Birinchi prezidentning amaldorlar vazni bilan ishi bo'lmaganini eslab Ubaydullayev bunday dedi. Hozir mayli ismlarini aytmay qo'ya qolay, eng semiz, eng dumaloq vazirlar Karimovning eng yaxshi ko'rgan odamlari bo'lgan. Albatta, Karimov ularni semizligi uchun yaxshi ko'rgan demoqchi emasman. U kishiga amaldor semiz bo'ladimi, oriq bo'ladimi, daroz yoki pakana bo'ladimi, muhimi sadoqatlimi yo'qmi, shu edi. Sharof Ubaydullayev sog'lom turmush tarzi tushunchasining oddiy xalqqa taalluqli bir muhim jihatiga e'tibor qaratdi. Xalqning dasturxoniga bir qarash kerak. Sog'lom turmush tarzini xalq o'z hayotiga tatbiq qilishi uchun ancha narsalarni sotib olish kerak, lekin bunga imkoniyati yo'q. O'zimizdagi ko'chatlar va sabzavotlarni ham dasturxonimizga to'la-to'kis qo'yish imkoniyatimiz hali yo'q. Ana bozorda go'sht narxi 100 ming so'mga qarab ketyapti. Bu ahvolda qanday qilib sog'lom turmush tarzi haqida gapirish mumkin axir, dedi Sharof Ubaydullayev.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasligini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018-yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018-yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun davlat manfaatini o'ylab shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan Qovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning ozodlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontraktsiya shartnomalarining bajarilish hamda yetishtirilgan hosilni nesnobut qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi. Tergash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Ne gap bu? Kim monitoring qiladi buni? Sen nimaga o'tiribsan? Necha gektar bo'ldi? Qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsa so'kinib boshlaydi. Qani gektar? Qattiq baqiradi. O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuljon Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kurak turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlarga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
O'zbekiston ozod ta'sir.
So'kong'ich hokim uzr so'radi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikning 19 noyabr kuni e'lon qilgan maqolasidan bir kun o'tib, Xiva tumani hokimi Quyushqondan chiqib fermerlarni so'kib qo'ygani uchun uzr so'radi. Ozodlik chop etgan audio va videoda Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'izib qo'yib, 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan edi. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini va bu voqea 2 yil oldin bo'lganini aytgan edi. Ozodlik maqolasi ortidan Xorazm viloyati hokimligi ayni masalani muhokama qilgan va tuman hokimining ish uslubi noto'g'ri bo'lganligini aniqlagan. Ozodlik muxbiriga taqdim etilgan uzrnomada hokim o'zini boshqara olmay qolganini tan oladi va ayni paytda xalq va hukumat manfaatlarida harakat qilganini urg'uladi. Hokimning uzri jamoatchilikka qay tarzda yetkazilgani va unga nisbatan rasman biron chora ko'rib ko'rilmagani ozodlikka ma'lum emas. Quyida uzrnoma matni o'zgarishsiz keltirilmoqda. Haqiqatan ham YouTube kanalida tarqalgan bu video tasvir turli xil bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. Ushbu video tasvirdagi gaplar 2018-yil may oyida qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'tkazilgan yig'ilish paytida men tomonidan aytib o'tilgan. Shu vaqtda qishloq xo'jaligi sohasi bo'yicha rahbariyat tomonidan belgilangan vazifalar vaqtida bajarilmaganligi natijasida yig'ilishda o'zimni boshqara olmaganligim, ya'ni Quyushqondan chiqib ketganligimni tan olaman.
aytib o'tilgan gaplarim hech kimning insoniy qadr qimmatini toptash yoki yerga urish uchun aytilmagan, balki tumanning rivoji, hukumatimiz oldidagi majburiyatlarimizni o'z vaqtida bajarib, xalqimizning ertangi kungi rizq nasibasini o'ylagan holda tuman hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari Matrasulovga qarata aytilgan gaplar edi. Ushbu yig'ilish 2018-yilning may oyida bo'lib o'tgan. Shu kungi yig'ilishda qishloq xo'jaligi sohasiga daxldor xodimlar ishtirok etishgan. Yig'ilishda chigit ekish ishlarida yo'l qo'yilayotgan suskashliklar muhokama qilingan. Tuman hokimi o'rinbosari Matrasulov o'ziga yuklatilgan vazifani mas'uliyatsizlik bilan yondoshganligi, kundalik reja grafik asosidagi ishlar paysalga solib kelinganligi natijasida tuman ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilgan edi. Yig'ilishda aytib o'tilgan gaplarimni muhokama qilgan holda shu kunni o'zida tuman hokimi o'rinbosari Matrasulovdan kechirim so'raganligim hamda hamjihatlikda qilingan sa'y harakatlarimiz samarasi o'laroq keyingi 2 yilda tumanning qishloq xo'jalik sohasidagi ko'rsatkichlari to'liq bajarilib kelmoqda. Yig'ilishda Matrasulovga aytgan gaplarimdan chin dildan pushaymonman. Bunday salbiy holatlar boshqa takrorlanmaydi. Meni kechiringlar. Xiva tuman hokimi Ozodbek Yakubov, 20 noyabr 2020 yil. O'zbekistonda hokimlarning majlislarida va o'z qo'l ostidagilarni ko'rakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi, ortidan esa uzr so'rashi keng tarqalgan ko'rinishdir.
Qibrayda gaz portladi, ota va o'g'il nobud bo'ldi. Yana 2 hududda 9 kishi is gazidan zaharlangani ma'lum qilindi. Aholidan iste'mol savatchasini shakllantirish bo'yicha so'rovda qatnashish so'ralmoqda. Vazirlik bandlik agentligiga chetga jo'natgan mijozlardan xizmat haqi olish taqiqlanganini ma'lum qildi. Qirg'izistonda konstitutsiya shoshilinch isloq qilinayotgani xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Buyuk Britaniya sanksiyalardan 5 oy o'tib, Rossiya ham 25 britaniyalikka nisbatan sanksiya qo'lladi. Yevropa Rojdestvo arafasida COVID-19 karantin choralarini yumshatishga hozirlanmoqda. Kunning ba'zi muhim xabarlari edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi-sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarni remont qilardi. O'tgan kuni ishdan sovqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5:00 singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamman yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 2-3 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan 2 telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'li kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6:00 svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-chi yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karim boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushish ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
16 noyabr kuni Uzstandart agentligi Islom mamlakatlari standartlar va metrologiya instituti tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha qabul qilingan 3 yangi standart O'zbekistonda ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shu paytgacha agentlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va bu sohadagi xizmatlarga oid 6 standartni qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Uzstandart agentligi bergan ta'rifga ko'ra, halol, ya'ni ruxsat etilgan mahsulotlar tushunchasi bu islom dinida ruxsat etilgan va yo'l qo'yilgan barcha mahsulotlar bo'lsa, halol standartlari mahsulotlarni islom dini talablari bo'yicha ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va tamg'alash jarayoniga bo'lgan talablarni belgilaydi. Mamlakatda halol standarti bilan bog'liq bayonot prezident Afg'onistonga halol tovuq sotish bo'yicha imzolagan qarordan 3 kun o'tib paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni imzolagan qarorda Afg'oniston bilan kelgusi 3 yil ichida savdo hajmini oshirish va aloqalarni tiklashga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Rejalar sirasida qo'shni davlatga halol mahsulotlar, xususan tovuq go'shti sotish rejasi alohida qayd etilgan. Hujjatda buning uchun halol standartni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralarni tezda tugatish, halol mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar va kushxonalarni tayyorlash bo'yicha tezkor topshiriqlar berilgan. Prezident topshirig'i matbuotda e'lon qilingandan 3 kun o'tib, O'zstandart agentligi Islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya instituti SMIK tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha 3 yangi standart qabul qilinganini xabar qildi. Aslida shu yilning 4 noyabrida qabul qilingan bu standartlarda halol mahsulotlarni tashish, saqlash va ularni iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha ta'minot zanjiriga qo'yilgan talablar belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va buning uchun beriladigan sertifikat borasidagi savollar bilan agentlikka murojaat qildi. Agentlik rasmiysi hozirda mamlakatda halol mahsulot ishlab chiqarilishi va savdosiga oid jami 6 standart qabul qilinganini ma'lum qildi. Qo'shimcha savollarga tez orada rasman javob berilishini va'da qildi. O'zbekistonda halol standartini ishlab chiqish jarayoniga bilvosita aloqador bo'lgan rasmining ismini sir saqlash sharti bilan ozodlik aytishicha, Islom davlatlari bilan izchillashayotgan hukumat darajasidagi aloqalarga hamohang ravishda mahsulotlar eksporti va tovar xizmatlar sohasida halol standartlarini qo'llash zarurati paydo bo'lgan. Shu bois so'nggi 2 yil ichida aynan musulmon davlatlarga yuboriladigan eksport mahsulotlari va bu davlatdan kelayotgan ziyoratchilar talabini qondirish uchun 6 standart qabul qilingan. Ammo bu rasmiga ko'ra mamlakatning ichki bozori uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga halol sertifikati hanuz berilmayotir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rasmiy jumladan shunday dedi. Biz musulmon mamlakatimiz va hozircha mamlakatning ichkarisida bunaqa sertifikatga ehtiyoj kuzatilmadi. Lekin halol sertifikatini beradigan idoraning o'zi 2020 yilda tuzildi. Kelgusida bu ichki bozorga ham e'tibor qaratilsa kerak dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda halol standarti ishlab chiqilishiga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiy. Ozodlik bu borada ayni sohaga mas'ul O'zstandart agentligiga berilgan savollarga hanuz javob kutmoqda. Ayni paytda 17 noyabr kuni ozodlik savollariga javob bergan bir necha o'zbekistonlik aslida halol tamg'asi urilgan mahsulotga mamlakat ichkarisida ham katta ehtiyoj bor degan fikrini bildirdilar. Jumladan shu kunda Farg'ona viloyatida yashayotgan uy bekasi ozodlik muxbiriga javoban barcha yegulik va iste'mol mollari, masalan sharbatlar, qayta ishlangan sut, go'sht mahsulotlari va turli konserva mahsulotlarida halol tamg'asini ko'rishni istashini bildirdi. Toshkentlik jurnalistlardan biri esa o'z vaqtida bu masalani yoritishga uringani va bu asnoda ichki iste'molchilarga halol sertifikati mavjud go'sht, sut, kolbasa, konserva mahsulotlariga ehtiyoj kuchli degan xulosaga kelganini aytdi. Yana bir jurnalist va bloger Davron Tojialiyev esa shu kunda mamlakatda xorijiy davlatlarga mahsulot chiqarayotgan va sertifikatni xorijdan olgan shirkatlar ko'zga tashlana boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning bildirishicha, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistondagi ayrim mahsulot egalari halol sertifikatini Rossiya, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi davlatlardan olib kelmoqda. Jurnalist, bundan 10 yillar avval O'zbekistonda mahsulot nomida halol so'zini qo'llash ham mumkin bo'lmagani, halol ovqat sotadigan kafe va oshxonalar yopilganini ham eslatib o'tdi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Namangan viloyati Chortoq shahar Mustaqillik ko'chasida yashagan 25 yashar nogiron yigit Hikmatilla Yusupov 18 noyabr kuni is gazidan vafot etdi. Guvohlarning aytishicha, hodisaga elektr pechiga tegib qolgan ko'rpaning yonib ketishi sabab bo'lgan. Chortoq elektr tarmoqlari idorasining telefonlari kuni bilan band bo'lgani uchun hodisa yuzasidan mas'ullarning munosabatini olishning imkoni bo'lmadi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. O'zbekistonda havo soviy boshlagandan beri bu is gazi sabab bo'lgan birinchi o'lim hodisasi emas. Tabiiy gazning yo'qligi, odamlarning o'tin ko'miriga puli yetmagani bois ko'pchilik Xitoy va Eronda ishlab chiqarilgan pechkalardan foydalanadi. Marhumning ismi sir qolishini so'ragan do'stlaridan biri so'nggi kunlarda elektr tokining tez-tez o'chayotgani fojiaga sabab bo'lganini iddao qildi. Hikmatillaning ikki oyog'i ishlamagani bilan o'zi juda aqlli yigit edi. Mana shu yerda do'kon ochib paynet qilardi, telefon, elektr uskunalarni remont qilardi. O'tgan kuni ishdan sovqotib kelgani ko'rpaning tagiga kirib uxlagan. Ertalab soat 5:00 singlisi qarasa uyining eshigidan tutun chiqyapti. Voy dod deb hamma yordamga chaqirgan. Kirib ko'rishsa ko'rpa beligacha cho'g' bo'lib yongan ekan. Kechasi tok kelganda pechga ishlab ketgan va ko'rpasi o'shanga tegib qolib yonib ketgan deyishyapti. U avval is gazdan o'lib qolgan, shuning uchun bo'lsa kerak beligacha kuyib ketganini sezmagan deydi marhumning do'sti. Suhbatdoshning aytishicha oxirgi 10 kunda Chortoqda elektr energiyasi ta'minotida uzilishlar ko'paygan. O'tgan yili yaxshiroq edi, bu yil esa ko'p o'chyapti. Bir kunda 3 marta o'chib yonadi, ayniqsa kechki payt. Odamlar ovqat qilayotgan paytda ko'p o'chyapti, deydi chortoqliklardan biri. Chortoq tumani elektr tarmoqlari korxonasining aholiga berilgan 2 telefoni ham kun davomida band bo'ldi. Chortoqliklarning aytishlaricha aholidan shikoyat ko'p bo'lgani uchun ular telefon go'shagini olib qo'yishgan. Tuman hokimining ish yurituvchi kotibi Doniyor Mahmudov matbuot xizmati rahbarining mobil telefon raqamini berish mumkin emasligi, hokim bilan gaplashish esa imkonsiz ekanini aytdi. Chortoq tumanida yashaydigan ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchining aytishicha, tabiiy gazning yo'qligi va aholining qishga tayyorgarlik qilish uchun qo'l kaltaligi, buning ustiga elektr tokining tez-tez o'chirilishi vaziyatni og'irlashtirgan. Har kuni aholiga eng kerakli bo'lgan kechki payt soat 6:00 svet o'chadi, 2-3 soatdan keyin yonadi. Tabiiy gaz yo'q, balonli gaz ham kelmay rosa kuydirdi. Qishloqda gazsiz, svetsiz yashash juda og'ir. Hammaning ham pechkaga o'tin solib olgani qurbi yetmaydi. Prezident yaxshi bo'ladi degan edi, lekin mana 4-yil ketyaptiki, Karimov davridagidan battar bo'lyapti, deydi chortoqlik o'qituvchi. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruv davrida mahalliy ommaviy axborot vositalari va internet saytlari is gazdan zaharlanish hodisalarini yoritmasdi. So'nggi 3 yilda mahalliy nashrlar va saytlar bu kabi fojiali holatlarga e'tibor qaratmoqda. Jumladan, bu yil sovuq tushishi ortidan jurnalist va blogerlar O'zbekistonda 10 ga yaqin odam is gazdan zaharlanib halok bo'lgani haqida xabar qildi. O'zbekistonlik jurnalist va blogerlar ijtimoiy tarmoqlarda xalqqa elektr va gaz bering degan hashtagni boshlab yubordilar.
O'zbekiston siyosat.
Namangan viloyat Chust tumanilik vrachning iddao qilishicha u yashaydigan aholisi 18 ming kishilik qishloqda COVID-19 va uning asoratlaridan kamida 25 kishi vafot etgan. Bu haqda ozodlikka gapirgan shifokor ishlaydigan qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi kamida 25 kishi koronavirusdan o'lganini qat'iyan rad etdi. Uning aytishicha faqat 2 kishi COVID-19 vafot etgan. Prezident matbuot xizmatiga ko'ra, shu kunda COVID-19 6570 bemor davolanmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi bergan raqam esa 2123 nafar. Statistika talqinidagi bunday ziddiyatlar tibbiyot xodimlarini shu kunda tashvishga solayotgan yagona muammo emas. Ismi oshkor etilishini istamagan Namanganning Chust tumanidagi qishloq oilaviy poliklinikasi vrachi ozodlikka o'zi, hamkasblari va ayniqsa bemorlarni bezovta qilayotgan vaziyat yuzasidan murojaat qilayotganini bildirdi. Vrachning yozishicha, so'nggi 2 haftadan buyon poliklinika vrachlari uyma-uy yurishga majburlanyapti. Vrachlarning ishga kelmasdan uyma-uy yurishi aholida norozilik uyg'otmoqda. Vrach qabuliga kelgan bemorlar norozi. Uchastka vrachi ishga kunora keladi. Ishga kelmagan kuni vrach uyma-uy, xonadonma-xonadon kasal bo'lmasa ham kiradi. Bunaqa bo'lmag'ur siyosatdan poliklinika vrachlari obro'si qoladimi? Bu tizimda ongsizlikning chegarasi bormi? Deb yozdi vrach ehtirosga to'la xatida. Ozodlik 19 noyabrda maktub muallifi bilan bog'landi. Uning aytishicha bir kun ishga borib, bemor qabul qiladi, keyingi kun xonadonma-xonadon yuradi. Xonadonlarga kirib nima qilasizlar? Oilaning har bir a'zosini tibbiy ko'rikdan o'tkazyapsizlarmi degan savolga vrach quruq qo'l bilan ko'rik o'tkazib bo'ladimi? Shunchaki o'zimizni tanishtirishimiz, aloqa o'rnatishimiz kerak emish deb javob berdi. Boshqa bir vrachning so'zlaridan anglashilishicha, tibbiyot xodimlarining uyma-uy yurishi mamlakat bo'ylab kuzatilayotgan holat. Andijonlik vrach tibbiyot xodimlariga yuklatilgan yangi vazifani Sog'liqni saqlash vazirligiga yangi rahbar tayinlanishi bilan bog'ladi. Andijonda ham shu ahvol. Vazir yangi bo'lib, hamma tibbiyotchilar hokim quliga aylanishdi. Aholining ijtimoiy muammolarini o'rganishmoqda. Chustlik vrachning rahbari, qishloq oilaviy poliklinikasi bosh vrachi vrachlarning uyma-uy yurganini tan oldi. Biroq bosh vrachning aytishicha, doktorlarning xonadonma-xonadon yurishi ularning ishiga ta'sir qilmayapti. Qishloq oilaviy poliklinikasi rahbarining aytishicha, vrachlarning uyma-uy yurishi har doim ham bo'lgan, biroq prezident 6 noyabrda o'tkazgan selektor yig'ilishidan so'ng bu ish yanada kuchaytirilgan. Prezident Mirziyoyev 6 noyabrda o'tkazgan video selektor yig'ilishida sog'liqni saqlash tizimiga oid boshqa masalalar qatori qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar faoliyatidagi muammolarni tahlil qilgan edi. Yig'ilishda qishloq vrachlik punktining umumiy amaliyot shifokori zimmasiga 146 turdagi kasallikka diagnoz qo'yish va davolash, 213 turdagisiga birlamchi diagnoz qo'yish va yo'llanma berish, shuningdek, reabilitatsiya, dispanserizatsiya va profilaktika bo'yicha juda ko'p vazifalar yuklatilgani, shu kunda qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalarda 20 mingdan ziyod shifokor shtati bor, lekin atigi 12 ming mutaxassis ishlayotgani aytildi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Vladivostok markaziy bog'ida tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik biznesmen mahalliy hokimiyat vakillari bosimiga uchraganini iddao qilmoqda. O'zbek muhojiri shahar infratuzilmasiga kiritgan 50 ming dollar sarmoyasidan mahrum bo'lib qolishi mumkinligidan xavotir bildirib yordam so'radi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Midbek. Samarqandlik aka-uka Kamoliddin va Jamoliddin Haqberdiyevlar Rossiyaning uzoq sharqidagi Vladivostok shahrida joylashgan Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida tadbirkorlik qiladi. Bolalar maydonchasi, o'yingohi va jamoatchilik hojatxonasi kabi inshootlarga 50 ming dollar kiritganini aytayotgan Jamoliddin Haqberdiyev koronavirus pandemiyasidan oldin yaxshi daromad olib turgani, biroq pandemiya boshlangandan keyin zararga ishlab kelgani haqida so'zlab berdi. U katta miqdorda pul tikkan biznesi park ma'muriyati tomonidan tortib olinayotganini iddao qildi. Mana park ichidagi inshootlarga 1.5 million rubl xarajat qilganmiz va 5 yilga park ma'muriyati bilan shartnoma imzolaganmiz. Park ma'muriyati bu tadbirkor 7 oydan beri ishlagani yo'q deb shartnomani buzmoqchi. Biz bilan teng yarim foydangni bo'lishasan, bo'lmasa ishlamaysan dedi. Norozilik bildirganimizdan keyin svet bilan suvni yopdi. Advokat orqali prokuraturaga murojaat qilsak, bular tekshiruv kelgan kuni svet bilan suvni yoqib qo'yibdi, dedi Jamoliddin. O'zbek tadbirkori park hududida qishin yozini ishlaydigan hojatxona, bolalar maydonchasi va yog'ochdan qurilgan boshqa inshootlar o'zi va akasiga tegishli ekani, bu inshootlarda 4 nafar o'zbekistonlikni ish bilan ta'minlab kelganini bildirdi. Jamoliddinning aytishicha, Lazo nomli istirohat bog'ida undan tashqari yana 3 nafar O'zbekistondan kelgan tadbirkor ishlab keladi. Bu ma'muriyatni riderlikda ayblab, ular tomonidan bosim boshlanganidan beri deyarli faoliyat yuritmayotgani va daromad qilmayotganini gapirdi. Rossiya iqtisodiga sarmoya kiritgan investor sifatida vaziyatga O'zbekiston hukumati elchixonasi e'tibor qaratishini, Ozodlik radiosi nazoratiga olishini iltimos qilaman, dedi Jamoliddin. Ozodlikka taqdim etilgan hujjatlardan samarqandlik tadbirkor aka-uka Haqberdiyevlar Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'i unitar korxonasi hisobiga bolalar maydonchasidan tushgan daromaddan yozning har oyida 25 ming rubl, qishki mavsumda esa 1 ming rubldan o'tkazib turish to'g'risida shartnoma imzolangani aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, Lazo istirohat bog'i ma'muriyati aka-uka Haqberdiyevlarga 2019 yilning dekabrdan 2020 yilning aprel oyigacha elektr va suvdan foydalangani hisobiga qo'shimcha 105 ming rubl jarima solgan. Vladivostok prokuraturasi shikoyat yuzasidan tekshiruv o'tkazilgani va faktlar asosida jinoyat alomatlari aniqlanmaganini bildirdi. Ozodlik radiosi Vladivostokdagi Lazo istirohat bog'i direktori muavini Aleksandr Xvandan izoh olishga muvaffaq bo'ldi. Park rasmiysi so'zlariga ko'ra, o'zbek tadbirkori o'z vaqtida ijara pulini to'lamagan. U 50 ming dollar sarmoya kiritgani yolg'on va provokatsiya. U o'zini haqligini isbotlamoqchi bo'lsa, sudga murojaat qilishi mumkinligi to'g'risida aytganmiz, dedi Aleksandr Xvan. Suhbatdosh bog'da boshqa o'zbek tadbirkorlari ham ishlayotgani, biroq ular bilan muammolar yo'qligiga ishora qildi. Biroq ozodlikka kelib tushgan ma'lumotlardan ma'muriyat Lazo nomidagi madaniyat va istirohat bog'ida ishlayotgan o'zbekistonlik va rossiyalik boshqa tadbirkorlarga shartnomalarni qayta imzolatib, pandemiya karantini vaqtida shundoq ham qiyin ahvolda qolgan biznes egalariga ijara haqini ko'targani ma'lum bo'ldi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bu yil Qirg'iziston uchun og'ir keldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Qirg'iziston koronavirus yuqtirganlar va COVID-19 infeksiyasi tufayli nobud bo'lganlar soni eng yuqori bo'lgan Markaziy Osiyo davlatidir. Kamiga, oktyabr oyi boshida norozilik namoyishlari ortidan mamlakat prezidenti iste'foga chiqdi. Shu sababdan Qirg'izistonning yangi yetakchilari qo'shnilaridan yordam so'radi. 12 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Qasim-Jomart To'qayev matbuot xizmati Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga moliyaviy va gumanitar yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Gazeta.uz sayti esa To'qayev hamda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev telefon orqali suhbatlashib, mintaqada barqarorlikni va xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha birgalikdagi sa'y-harakatlar to'g'risida kelishuvga erishdilar deb xabar berdi. Gazeta.uz maqolasida Qirg'izistonning tashqi qarzi 4,5 milliard dollar ekanligi, uning 42% Xitoyga to'lanishi kerakligi qayd etiladi. Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga ko'rsatadigan iqtisodiy va gumanitar yordam ko'lami ochiqlanmagan. Qirg'izistonning yangi tashqi ishlar vaziri Ruslan Qazaqbayev 29 oktyabr kuni Qozog'istonga 5-6 noyabr kunlari O'zbekistonga xizmat safari bilan borib yordam so'ragan edi. Qozog'iston va O'zbekiston ko'rsatmoqchi bo'lgan moliyaviy yordam Qirg'iziston byudjetini qo'llab-quvvatlash va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, Qozog'iston va O'zbekiston Qirg'izistonga koronavirus bilan kurashda yordam berish uchun dori-darmon va shifoxona jihozlarini yuborishga kelishib olgan. Xabarlarga ko'ra, Toshkent-Bishkekka sog'liqni saqlash muassasasini qurishda yordam berishga rozi bo'lgan. Ozodlik radiosining mintaqa bo'yicha tahlilchisi Bryus Panyerning yozishicha, bugungi kunda Qirg'iziston aynan shunday yordamga muhtoj, ayniqsa Kreml Qirg'iziston uchun ajratilgan 100 million dollarlik moliyaviy yordamni muzlatib qo'yganini e'tiborga oladigan bo'lsak, Moskvaning bu qaroriga Qirg'izistonda 15 yil ichida ommaviy norozilik ortidan mamlakat rahbarlari 3 marta almashgani turtki bo'ldi. Qirg'iziston, Qozog'iston va O'zbekiston 1997 yilning 10 yanvarda Bishkekda abadiy do'stlik shartnomasini imzolagan edi, ammo amalda bu hujjat ishlamadi. 98 yilning noyabr oyida Qozog'iston va O'zbekiston ikki tomonlama abadiy do'stlik shartnomasini imzoladi. Qirg'iziston va Qozog'iston o'rtasida yaqin diplomatik aloqalar o'rnatilgan, ammo Islom Karimov boshqaruv davrida O'zbekiston na Qozog'iston na Qirg'iziston bilan do'stona munosabatda edi. Karimov davrida 1388 kilometrga cho'zilgan o'zbek-qirg'iz chegarasi deyarli butunlay yopiq bo'lgan. Mirziyoyev 2016 yil sentyabrda hokimiyat tepasiga kelgach, qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarni yaxshilashni va'da qildi. Mirziyoyev boshchiligida O'zbekiston mintaqaviy hamkor davlatga aylandi. Toshkent bilan Nur-Sulton hududiy masalalar bo'yicha fikr almasha boshladi. Qozog'iston va O'zbekiston Markaziy Osiyoning iqtisodiy va harbiy jihatdan eng qudratli hamda aholisi eng ko'p bo'lgan davlatlaridir. Ammo bu ikki davlat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelguncha keng miqyosda hamkorlik qilmayotgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyoga beriladigan yordam ko'lamining oshirilishi inson huquqlari sohasida haqiqiy islohotlar bilan bog'liq ekanini tushuntirishga chaqirdi. Tashkilot bayonoti 16 noyabr kuni Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Josep Borrell Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari bilan onlayn o'tkazadigan uchrashuv arafasida yangradi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Bayonotda Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qirg'izistonning siyosiy notinchliklar yoki koronavirus pandemiyasi keltirib chiqargan muammolarga javobi, agar bu mamlakatlar inson huquqlarini hurmat qilish borasida bergan va'dalari ustidan chiqqanda yanada samarali bo'lar edi, deyiladi. Human Rights Watch'ga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlari virus tarqalishini jilovlash bahonasida aholining axborot olish imkoniyati hamda so'z erkinligini cheklamoqda. Pandemiya esa mintaqadagi iqtisodiy qiyinchiliklar va tengsizlikni oshirgan. Tashkilot bayonotida shuningdek Qirg'izistonda prezident Sooronbay Jeenbekov iste'fosiga sabab bo'lgan siyosiy beqarorliklar mamlakatda inson huquqlarini xavf ostiga qo'yilishi haqida ogohlantiriladi. Human Rights Watch Yevropa ittifoqini Qirg'iziston rasmiylaridan taniqli huquq himoyachisi Azimjon Asqarov iyul oyida hibsda halok bo'lganiga oid haqiqatda mustaqil surishtiruv o'tkazishni talab qilib, ularga bosim o'tkazishga chorladi. Tashkilot hisobotida Asqarov 2010 yildan beri noqonuniy tarzda panjara ortida ushlab turilgani va uning bevaqt o'limi mamlakatdagi inson huquqlariga tushgan katta dog' ekanligi ta'kidlanadi. Human Rights Watch Qozog'istonda prezident Qasim Jomart Toqayevning islohotlar o'tkazish to'g'risidagi va'dalari sezilarli yaxshilanishga olib kelmadi deb hisoblaydi. Tashkilot bayonotida mamlakatda tinch namoyishchilarni ta'qib qilish yoki hibsga olish davom etayotgani hamda ko'plab jurnalistlar o'z faoliyatlari tufayli ta'qib yoki hujumga uchrashda davom etayotgani aytiladi. Tashkilot 2016 yilda yer islohotlariga qarshi ommaviy namoyishlarni uyushtirgani uchun 5 yilga qamalgan faol Maks Boqayev hanuz qamoqda ekaniga alohida to'xtalib o'tdi. Human Rights Watch O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash borasida muayyan qadamlar qo'yilgani, ammo o'ziboshimchalik bilan hibsga olingan shaxslar ozod qilingandan keyin ularga qonuniy reabilitatsiya rad etilayotgani, Jinoyat kodeksidagi o'ta muammoli bandlar saqlanib qolingani, shuningdek, nodavlat tashkilotlar bo'yicha qonunlarni xalqaro standartlar bilan muvofiqlashtirish va'dasi bajarilmay qolayotganini bildirdi. Yevropa ittifoqi inson huquqlari bo'yicha asosiy shartnomalarga haqiqatan amal qilish to'g'risida Yevropa ittifoqi qonuniga asoslangan yangi savdo imtiyozlarini berishdan oldin O'zbekiston muhim xatolarini bartaraf etganiga ishonch hosil qilish kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Human Rights Watch'ga ko'ra, Tojikistonda 150dan ortiq siyosiy muxolif, tanqidchi yoki ularning advokatlari siyosiy sabablarga ko'ra dahshatli sharoitlarda qamoqda qolmoqda. Bayonotda faollar hibsda keng tarqalgan qiynoqlar va yomon muomala haqida so'zlab bergani aytiladi. Tashkilot Turkmanistonni mintaqadagi eng repressiv davlat deb atab, u yerda siyosiy sabablarga ko'ra qamalgan shaxslarning aniq sonini aniqlash imkonsiz bo'lib qolayotganini bildiradi.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Jurnalistik surishtiruv.
Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarni ogohlantirdi. Jurnalistlarni ham. Ravshan Ermatov ozodlikka izoh berdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Davlat xavfsizlik xizmati rahbari ayni paytda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining 12 noyabr oqshomida o'tgan yig'ilishida qator hakamlarni poraxo'rlikda ayblagan. Matbuot uchun yopiq bo'lgan yig'ilish tafsilotlari haqida ozodlikka O'zbekiston futboliga yaqin bir-biridan mustaqil bir necha mulozim so'zlab berdi. Jumladan yig'ilish qatnashchilaridan birining so'zlariga ko'ra Davlat xavfsizlik xizmati raisi qator hakimlarning ism-shariflari va pora sifatida olingani iddao qilingan raqamlarni ham tilga olgan. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi va professional futbol ligasi tizimidagi rasmiylarga ko'ra, rais hakamlar jamoasini keskin tanqid qilgan va pora olganiga doir foto va video dalillar borligini aytgan. Manbalar iddaosicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi poraxo'r hakamlarning aksari dunyodagi eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan referi Ravshan Ermatovning shogirdlari ekaniga alohida urg'u bergan. Ravshan Ermatovning o'zi ozodlik bilan qisqa bo'lgan muloqotda majlisda hakamlar masalasi jiddiy muhokama qilinganini tasdiqladi. Ayni paytda u o'ziga yaqin hakamlar nishonga olinganiga oid iddaolarni rad etdi va xatoga yo'l qo'ygan hakamlar o'z harakati uchun javob beraveradi deb hisoblashini aytdi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Abdusalom Azizovning assotsiatsiya va ayniqsa futbol hakamlari tarkibini jiddiy ogohlantirgani haqidagi xabarlarni Ozodlikka bir-biridan mustaqil bir necha manba yolladi. Jumladan, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan mulozimga ko'ra, rais 12-noyabr kungi yopiq yig'ilishda o'z idorasi tergovchilari hakamlar pora olganiga oid qator faktlarni aniqlaganini aytgan va bu faktlarni jamoaga oshkor qilgan. Rais yig'ilishda 5-6 ta hakamni nomma-nom aytib, qaysi o'yinda qancha pora olgani aniqlanganini ma'lum qildi. Bu ayblovlar video, foto, audio zapislar hamda porani olgan hakamlarning iqrorlik ko'rsatmalari bilan tasdiqlanganini ta'kidladi. Hakamlar qo'mitasi rahbari Arslon Xotamovni ishdan oldi. O'zi uning tayinlanganiga endi 2 oy bo'lgan edi. Mulozimning iddao qilishicha, 12-noyabr kungi yig'ilishda ilgari surilgan ayblov va tanqidlar asosan xalqaro miqyosda tanilgan Ravshan Ermatovning shogirdlariga qarshi qaratilgan. Xuddi shu yig'ilish haqida xabar qilgan yana bir manba, Davlat xavfsizlik xizmati raisi bir guruh hakamlarga qarshi tergov hujjatlari borligi va bu borada tez orada shaxsan prezidentga ma'lumot taqdim qilishini aytganini iddao qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Bir-biridan mustaqil manbalar sizdirgan bu iddaoli xabarlar ortidan Ozodlik yig'ilishda nomi tilga olingan futbol hakamlarining o'zlaridan izoh olishga urindi, ammo ular bu borada izoh berishdan tiyildi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi idorasidan bu borada hozircha rasmiy izoh olishning imkoni bo'lmadi, ammo Ozodlik yig'ilishda qatnashgan sport sharhlovchilaridan biri bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldi. Shaxsi sir qolinishi sharti bilan gapirgan sharhlovchi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi prezidenti Azizovning bu yig'ilishdagi ayblovlari futbol olami vakillari uchun kutilmagan bo'lganini aytdi. U hakamlar qo'mitasi rahbari Arslon Xotamov ishdan olingani va hakamlar ogohlantirilganini tasdiqladi. Uning Ozodlikka aytishicha, jamoa ichida hakamlar yoki boshqa rasmiylarning pora olganiga oid ochiq faktlar, raqamlar va ism-familiyalar tilga olinib, oshkora tahdid qilinishi hollari avval kuzatilmagan edi. Rais Davlat xavfsizlik xizmatida faktlar borligini aytdi. Agar fakti bo'lmasa, gapirmas edi, to'g'ri. Lekin bunaqa hammaning ichida gapirishlar oldin bo'lmagan. Davlat xavfsizlik xizmatida porada ayblangan hakamlar guruhpasiga mahalla deb nom qo'yishibdi. Aytishlaricha, bu Ravshan Ermatovning atrofidagi hakamlarning guruhpasi ekanmish. O'sha kuni men bu haqda birinchi marta eshitib, juda hayron qoldim. O'shandan beri ko'pchilik o'ziga kela olgani yo'q. Endi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining raisi kimligini bilasiz. Ish uslubi ham shunga yarasha bo'lyapti shekillida. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida yig'ilish bo'lgani va unda poraxo'r hakamlar qattiq tanqid qilinganini assotsiatsiyaga aloqador yana bir mulozim tasdiqladi. Ismi oshkor qilinmayotgan bu mulozim O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rahbari yopiq majlisda assotsiatsiya xodimlariga oshkora tahdid qilganiga alohida urg'u berdi. Avvallari hakamlar jazolanishgan, lekin poraxo'rlik aybi qo'yilmagan, o'yindagi xatolari uchun jazolanishgan. Hozir esa aynan poraxo'rlik deyilyapti. Katta aytibdiki, deyarli hammang haqingda ma'lumot bor, ko'zlaringni och debdi. Ozodlik yopiq majlis tafsilotlari yuzasidan taniqli hakam, dunyoning eng zo'r hakamlar o'nligiga kiritilgan Ravshan Ermatov bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Ermatov bu yig'ilishda ishtirok etgani, unda hakamlar faoliyati va ularning professional mahoratini oshirish masalalari muhokama qilinganini tasdiqladi. Bu majlisda shaxsan men haqimda hech qanaqa gap bo'lmadi. Alohida hakamlarning nomi tilga olindi. Bu to'g'ri, lekin kimki xato qilgan bo'lsa, o'sha xatolariga o'zi javob beraveradi. Men uchun ishga professional yondashish muhim. Sportchiga professionallikni o'rgatish mumkin, uning mahoratini oshirish mumkin, ammo ichki dunyosini o'zgartirib bo'lmaydi-da. Men esa har doim asosiy e'tiborimni professional futbol va sport rivojiga qaratganman. Hozir ham shu yilda qo'limdan kelganicha mehnat qilyapman. Buning natijasini kelajakda hammamiz birga-birga ko'raveramiz, dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda xalqaro maydonda tanilgan hakam Ravshan Ermatov. Ermatov kelgusida bu borada Ozodlik savollariga to'liq javob berishga tayyor ekanini izhor qildi.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ayni paytda 12-noyabr kungi yopiq yig'ilish haqida Ozodlikka yozayotgan manbalar majlisdagi yana bir muhim va ularning nazarida xavotirli jihat sport jurnalistlarining shaxsan general Azizov tomonidan ogohlantirilishi bo'lganini ta'kidlamoqda. Jumladan, O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga aloqador bo'lgan va ismini ochiqlamaslikni so'ragan manbaga ko'ra, yopiq majlisda kamida 3 ta axborot vositasi jurnalisti qatnashgan. Davlat xavfsizlik xizmati raisi ularga bu majlis haqida hech narsa yoritmaslik kerakligini ta'kidladi. Mana oradan necha kun o'tdi, biror satr xabar yo'q bu yig'ilish haqida. yig'ilishda ishtirok etganlardan biri bilan suhbatlashganini aytgan o'zbekistonlik jurnalistning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka aytishicha, Davlat xavfsizlik xizmati raisi O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga rahbarlikka saylanganidan buyon futbol va sportni yoritayotgan jurnalistlarda hadik paydo bo'lgan. Azizov doim hujjat, video va audio dalillar bilan gapirar ekan. O'sha kungi yig'ilishda ham hakamlarning pora olganiga oid shunaqa dalillar bor deb yuziga urib tashlabdi. Futbolda korrupsiya doim bo'lgan, ammo bu sohani boshqargan rahbarning shaxsan o'zi bungacha hakamlar, jurnalistlarga bunaqa ochiq tahdid qilganini shaxsan men eshitmagandim. Shuning uchun bu temada yozish ham xavfli bo'lib qoldi nazarimda, deb yozdi Ozodlik bilan Telegram orqali muloqotda o'zbek jurnalisti. Uning so'zlariga ko'ra, matbuot butkul yopiq bo'lgan Karimov davrida ham sohadagi kamchiliklar haqida oshkora gapirib kelgan jurnalistlarning o'chib qolgani sport jurnalistikasidagi xavotirli tendensiyadir. Unaqa oldingiday qotirib maqola yozayotganlar yo'q. Yozib yurganlar ham jim bo'lib qolishgan. Chunki hozir futbol federatsiyasi va futbol o'yinlari orqasidagi ishlarga prezidentning kuyovlari ham aralashib ketgan deyishadi. Bu ham jurnalistlarning jur'atini pasaytirib qo'ygan. Xullas, qanaqadir tushunarsiz bir muhit paydo bo'ldi-da hozir. Bunaqa holat avval bo'lmagan. Ayni paytda yig'ilish tafsilotlaridan bexabar, ammo hakamlar orasida pora olish o'zbek futbolida ancha keng tarqalgan muammo ekanini aytgan yana bir o'zbekistonlik futbol sharhlovchisi General Azizovning poraxo'r hakamlarga qarshi kurashini olqishladi. Ancha oldin boshlash kerak edi bu kurashni, dedi Ozodlik fikrini so'ragan sharhlovchi. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga 2019-yilning iyul oyidan beri rahbarlik qiladi. Bunga qadar O'zbekiston futbol assotsiatsiyasini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov boshqarib kelgan edi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasida o'tgan yil iyuldagi hisobot saylov konferensiyasida Ravshan Ermatov O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti lavozimiga saylangan. Keyinchalik Ermatov jismoniy tarbiya va sport vaziriga birinchi o'rinbosar bo'ldi. Vazirlik matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, Ermatov mazkur lavozimga O'zbekiston prezidentining 2020-yil fevral oyida imzolangan maxsus qarori bilan tayinlangan. O'zbekistonda kuch tizimlari rahbarlarining sportning ko'zga ko'ringan sohalariga rahbarlik va kuratorlik qilishi mustaqillik yillarida shakllangan an'ana. Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizovning o'tmishdoshi, sobiq milliy xavfsizlik xizmati rahbari Rustam Inoyatov 21 yil mobaynida O'zbekiston tennis federatsiyasiga rahbarlik qilgan. Joriy yil martida Rustam Inoyatovning o'rnini O'zbekiston tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki boshqaruv raisi Alisher Mirsoatov egallagan edi. Ayni paytda 75 yoshli general Inoyatov tennis federatsiyasining faxriy raisi sifatida qolgan.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.